Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi skal selvfølgelig både botanisere og kommentere på, hvad der foregår i Venstre, og vi håber, at vi kan bidrage med bare en smule nyt. Men det bliver først til sidst i denne her time, fordi der er trods alt andre mennesker i verden denne formiddag end Jakob Ellemann og Inger Støjberg. Og det er noget af det, vi vil prøve at bruge noget tid på, fordi der er måske en politiker eller en anden person, som har fortjent at få ugens fidusbamse. Og hvis man har et godt bud på det, så må man gerne skrive til os. Fordi det, som det her program også handler om i dag, det er, at vi skal faktisk til at diskutere rigtig politik, i stedet for bare at diskutere personer. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og du bliver det kedeligt. Mit navn er Jarl Cordua. Som altid skal I lytter selvfølgelig skrive ind til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller send os ind på send os en sms på 42 600 247. Inden vi tager fat på dagens første debat, så skal jeg lige sige, at efter den, så får vi besøg af en herre, der hedder Michael Randrup. Indtil nylig, så var han formand for Kystbanen Togpendler. Og han er altså givet op nu, og er blevet bilist. Hvordan kan det være? Det får I at høre om lidt senere.
Men nu skal vi så byde velkommen til vores to debattører. Det er undervisningsordførerne fra Socialdemokratiet, Jens Joel, og for nye borgerlige Mette Thiesen, som jo er den nye pige i klassen, som har fået sæde i Folketinget.
Du pige? Det må man ikke sige.
Nej, det må man ikke sige.
Det må man i hvert fald godt sige.
Nej, man må ikke sige kvinder heller. Der kan også ligge noget i det. Jeg tror faktisk, vi bliver nødt til.
Er du kvinde, eller hvad? Der er jo nogen, der er sådan, mener, de er cis-kønnet og andre ting. Så vi må lige have afklaret her. Du er kvinde.
Jeg er kvinde. Der er to køn, og det er biologisk betinget.
Det var godt at få det på plads, tak.
Hvad er det for noget med, at det er biologisk betinget? Nej, det er en social konstruktion. Men nu skal vi nu skal vi tale med en... første spørgsmål går til en herre, der har et ulige cifre i personnummeret til sidst. Og det er Jens Joel, den nye undervisningsminister for... eller den nye undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Og Jens Joel, den nye undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, hun har skrevet ud til landets folkeskolelærer, hvor hun understreger, at den socialpolitiske indsats er den vigtigste, eller er vigtigt i folkeskolen, der skal hjælpe de elever, som er presset af præstationskulturen og har vanskelige forhold på hjemmefronten. Er det noget, man kan tolke til, at man skal til at arbejde med et paradigmeskift i folkeskolen, hvor man siger, at det vigtigste, det er den sociale funktion, og at man skal være sådan en opdragelsesanstalt på, hvordan man bliver et nyt, godt menneske?
Altså først og fremmest så vil jeg sige, at vores folkeskole har jo været den største socialpolitiske drivkraft, på den måde forstået, at det er det, som har gjort, at vi har i øvrigt fået mere velstand, men også at vi har fået rigtig stor lighed, fordi at det har været folkeskole, det har gjort, at alle, som man så må sige, har fået mulighed for at komme med. Og derfor er det jo ikke nyt, at den integrationsmotor, sociale integrationsmotor, som folkeskolen altid har været, at det er en vigtig rolle for folkeskolen. Man skal jo ikke tolke det her som et udtryk for, at der skal sidde uvorne unger og kravle i gardinerne og ødelægge undervisningen, eller at det skal tolereres, at man ikke kan finde ud af at følge rammerne. Men det er jo klart, der er stor forskel på, om man derhjemmefra har nogen, som ligesom hjælper en med lektierne, eller om man, som vi søgte med den nye folkeskolereform, gerne vil sørge for, at dem, der ikke kommer hjem til et stykke knækbrød og noget lun te og noget hjælp til lektierne, de faktisk også får det hen i skolen.
Men altså, ministeren bruger ordet presset af præstationskulturen. Hvad er det for en præstationskultur? Er det en præstationskultur, der handler om at få høje karakterer, eller hvad? Altså, er det også der, vi skal hen og kigge på det? At man ikke skal bruge karakterer som instrument mere?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, karakterer faktisk er et godt instrument til at vurdere, både for eleverne selv, hvor står vi, hvad er vores niveau, og så er der jo ikke, altså, der er jo ikke på den måde en social slagside karakter. Det er faktisk vigtigt, men det er jo ikke det samme, som at man ikke kan få en overdreven testkultur, at man ikke kan ende med at undervise efter testene, eller at eleverne ikke kan være presset, hvis de i en meget ung alder bliver testet og føler, at de bliver målt og vejet, og om de er gode nok. Og det er det, vi gerne vil gøre op med.
Mette Thiesen, har du læst Pernille Rosenkrantz-Theils brev til lærerne?
Ja, jeg har også læst det her indlæg, hun havde i Altinget. Altså, jeg blev jo som udgangspunkt, når man taler om en 180-graders drejning på skoleområdet, så tænker jeg som udgangspunkt, så blev jeg egentlig glad, fordi jeg tænkte netop, at man skulle væk fra den her årtiers meget fejlslagne skolepolitik, hvor politikerne bestemmer mere og mere, og senest med den, må vi nok indrømme, meget fejlslagne skolereform fra 14. Det her, det handler netop om, at vi skal give tilliden tilbage til fagpersonerne. Vi skal fjerne nogle af de snærende byrokratiske bånd, som ligger over skolerne, så man netop har tid til som lærer at planlægge den gode undervisning og have tid til de børn, som har behov for ekstra hjælp. Og problemet er bare, at man igennem alt for mange år har gået præcis den modsatte vej. Og det, jeg desværre kan høre på ministeren nu, det er, at hun faktisk vil gå fjerne nogle af de her ting, som tidligere undervisningsminister Merete Riisager fik kæmpet sig til. Jeg ser bestemt ikke...
Og hvad var det?
Jamen, det var de her bitte små, desværre kommaer, hvor man fik nedsat for eksempel, at der ikke var lige så mange af de her mål. Der var over 3.000 af de her mål, som man skulle lave, når man lavede årsplaner osv., som børnene skulle leve op til. Altså, det her, det handler sådan set om at give folkets skole tilbage til folket. Vi har en folkeskole i dag, det skal være folkets skole. Og der er vi altså nødt til at gå en anden vej, end det, som Socialdemokraterne vil. Vi skal give tilliden tilbage til fagpersonerne, og politikerne skal trække sig væk.
Så det vil sige, det du står for, det lyder som om, at den her folkeskolereform, som blev med møgerbesvær, blev indført, og den skal rulles tilbage, eller hvad?
Vi skal langt væk fra det, som folkeskolereformen stod for. Problemet er, at gennem alt for mange år, der har politikerne bestemt alt for meget over
det,
skolen.
Det har jeg fundet ud af, at du mener.
Og folkeskolereformen må vi jo indrømme, at den var forfejlet.
Men det, som Pernille Rosenkrantz-Theil snakker om, det er noget andet, ikke? Altså, hun snakker om, at der er simpelthen for mange børn, der er presset, og at det er skolens opgave at tage sig af dem, ligesom et godt gammelt socialdemokratisk princip om, at man skal tage sig af de svageste og prøve at give dem et løft. Det svarer du ligesom ikke rigtig på. Altså,
jo, jeg synes
om
faktisk,
det
hænger rigtig godt sammen, og jeg vil rigtig gerne uddybe. Det hænger jo sammen på den måde, at jo mere tid og ressourcer lærerne skal bruge på at leve op til alle de krav, som politikerne har sat ned over dem, jo mindre tid har de også til at tage af de børn, som har brug for hjælp.
Men hvor hører du, at Pernille gerne vil indføre flere krav? Altså, der er jo ikke, i det ministeren siger, er der jo ikke lagt op til, at der skal være større elevplaner, eller flere mål, eller et eller andet. Tværtimod, så har ministeren jo lagt op til, at vi skal give mere plads til fagligheden derude. Men jeg er helt uenig i, at folkeskolereformen og det, at vi havde flere timer, at eleverne havde flere timer sammen med deres lærere, i øvrigt også sammen med de pædagoger, som kan understøtte undervisningen, at man lavede mere varieret undervisning, det mener jeg sådan set er en måde at sikre, at dem, der ikke kan komme hjem til nogle forældre, som i øvrigt tager dem til fritidsaktiviteter, men i stedet sidder nede på bodegaen og ikke hjælper dem med lektierne, at vi får udlignet de forskelle. Det var det, der var folkeskolereformens sigte. Og det skal vi holde fast i. Det er jo noget helt andet end at sige, at man ikke skal give tillid til lærerne, fordi det vil vi meget gerne. Det er jo faktisk også det, der ligger i det før omtalte brev, at man gerne vil i en dialog med lærerne og sikre, at det sådan set er lærerne, der præger folkeskolen. Så vi foreslår ikke flere mål. Tværtimod, vi foreslår faktisk, at man skal teste mindre, når vi siger, at man skal have færre test i de små klasser, afskaffe de nationale test i de mindste klasser. Så er det jo et spørgsmål om at sætte, hvad kan man sige, underviserne mere fri, i stedet for at have det centralt bestemt. Så det er vi sådan set med på.
Jeg synes også, at det er rigtig fint, at man gerne vil afskaffe de nationale test. Jeg mener sådan set, at man burde afskaffe dem over hele linjen. Vi har jo set, at de kan jo sådan set ikke rigtig bruges. Og jeg ved også, jeg har været lærer i 10 år, jeg ved også godt, at man ude på skolerne har nogle tests, som man kan bruge undervejs, som læreren selv kan bruge, til ligesom at finde ud af, hvor børnene ligger. Problemet er bare, som du sagde før, det her med, at da man lavede skolereformen, der lavede man ligesom one size fits all, og det blev ligesom en model, hvor man siger, ja, der er den her lille gruppe elever, som vi skal tage os af, og så målretter man en hel reform efter det. Det vil sige, der er rigtig mange, jo, for der er rigtig mange forældre.
Men synes du, at flertallet af børn har bedre af at ikke at være flere timer sammen med lærerne?
Jamen, det handler jo sådan set om, at den enkelte skole skal have mulighed for at bestemme, hvordan de tilrettelægger deres både timeantal og i øvrigt
men
også deres undervisning.
Men synes du ikke, at det var en god idé, at man havde flere undervisningstimer, at man havde flere timer med lærerne og eleverne sammen, som var et hovedsigte i reformen?
Nej, ikke nødvendigvis. Okay. Altså, det handler jo sådan set om, at man skal sikre en kvalitet i de undervisningstimer, der er. Og det får du ikke nødvendigvis af, at der er flere, og i øvrigt flere krav til alle de her ting, som lærerne i øvrigt også skal lave. Så vi vil gerne, vi vil sådan set gerne, nu ved jeg også, at ministeren har nævnt det her med, at hun skal rundt på en runde og tale med landets lærere om at få tilliden tilbage. Jamen altså, tillid, det skal man jo ikke rundt og tikke sig til. Tillid, det får man netop ved, at politikerne trækker sig tilbage fra skolen og lader være at blande sig så meget og giver tilliden tilbage til de fagpersoner,
der er
derude.
Det handler om understøttende undervisning, om varieret undervisning, fordi børn lærer forskelligt og alt muligt andet. Det er jo tanker, som lærerstanden og Danmarks Lærerforening også har fremført i masser af år. Også
og så lad dem gøre det ude på skolerne selv. Lad være at lade politikerne bestemme det.
Jeg kunne godt tænke mig at prøve dig, skal man sige, debatten i en anden retning, fordi når jeg læser det der brev og... og så videre, så undrer jeg mig lidt over, at der er så meget fokus på den der, sådan, at man går sådan til ministeren, har sådan et socialpolitisk sigte, og det er jo ikke noget i vejen for, det kan vi jo, det kan alle jo være enige i, men der blev jo ikke nævnt noget i det her brev om kundskaber og færdigheder, og hvordan man fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling, åndsfrid, ligeværd og demokrati, altså nogle af de andre ting, der står i folkeskolens formålsparagraf, altså, jeg sidder bare og spekulerer på, altså, har den her socialdemokratiske minister i øvrigt med enhedsliste baggrund, altså har hun tænkt sig at gøre folkeskolen til sådan et socialistisk eksperiment, hvor folkeskolen skal være sådan et socialpolitisk instrument? Og det er jo fint nok, men skal det kun være det? Det virker som om, at det er det, hun har fokus på her. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre din kommentar til, Jens Joel.
Altså, den første kommentar er nej. Nu gik det lige så godt, så jeg var lidt ked af, at jeg skulle afbryde dig, men nej, det er ikke det, der er meningen med det her.
Hvorfor nævner hun det så ikke i det brev?
Til lærerne? Der er jo ikke nogen, hverken af lærerne eller ministeren, der er i tvivl om, hvad folkeskolens formålsparagraf er. Det kan vi ligesom godt diskutere.
Men fokus, Jens Joel.
Præcis. Og derfor så er noget af det, der har været i fokus, det er jo, at vi har skulle genoprette blandt andet det samarbejde med lærerne, at vi har skulle sikre, at nogle af de ting, som faktisk blev vedtaget med folkeskolereformen, og som jeg tror, der er bred enighed om, men som det har været svært at få realiseret under de givne rammer, at det er noget af det, vi skal tage fat på. Og det er jo det, ministeren signalerer med det her brev. Og så er det rigtigt, at hun signalerer også, at folkeskolen skal være en løftestang for, at flere får en chance i livet, for at vi får alle med på vognen. Og det er jo helt åbenlyst, men hun har jo også sagt, at hun synes, at inklusionen er gået for vidt. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at der skal proppes flere elever med specielle behov ind i klasserne, og det skal være mere uroligt, eller det skal være vanskeligere at gennemføre undervisning, eller noget som helst. Tværtimod, men det handler om, at folkeskolen bliver nødt til at have et tilbud til alle, og vi bliver også nødt til at opdage de børn, som har nogle udfordringer, også på hjemmefronten.
Mette Thiesen, er du beroliget af, hvad Jens Joel siger her?
Nej, det er jeg overhovedet ikke. Altså, det her, det handler jo om, i folkeskolen og i skolen, grundskolen generelt, skal man uddanne og danne børnene. Men det her bliver meget hurtigt et opdragelseprojekt, som jeg også ser det. Og det ligger også i tråd med den folkeskolereform i øvrigt, som vi har kunne se. Fordi det her, den her tanke om, at vi skal have længere skoledag for alle, sådan som man faktisk fratager en masse familier den frihed, som også er i, at børnene kan gå til fritidsaktiviteter og alt muligt andet ved siden af. Man indretter altså hele skolen efter et ganske lille fortal. Vores holdning til skolepolitik er fuldstændig markant og diametralt modsat. Den er netop, at vi giver tilliden tilbage til fagpersonerne. Politikerne trækker sig tilbage og lader skolerne selv indrette sig, sådan så at skolerne i samarbejde med forældrene, de kan lave den bedste skole, fordi det har vi fuld tillid til, at det ved, de er meget bedre end de politikere, der sidder inde på Christiansborg.
Det lyder som om, det er sådan en tabula rasa. Man fjerner alting, og så kan de enkelte skole køre selv i en sjov. Thomas Steno, du havde lige en kommentar.
Jamen, det er bare det, der er faktisk en fagperson, der blander sig her. Det
hold op. Det kan vi ikke
lide. Det er nemlig Lea Herdal fra Allerød, og hun skriver, jeg har arbejdet med såkaldt udsatte familier i over 30 år. Flere timer sammen med lærerne og pædagogerne løser ikke børnenes udfordringer i forhold til det at være barn af en socialt udsat familie. Det tror jeg sgu, hun har en pointe i.
Jens Joel, skal vel have ord nu, tænker jeg.
Det kan jeg godt. Men det lyder også ligesom om, at I tror, at man skal afskaffe socialpolitikken og så bare have en folkeskole, der ligesom ordner det hele. Og det har vi jo aldrig nogensinde sagt. Men det er åbenlyst, i hvert fald når man kigger på, at der er meget forskellige baggrund, at det at være flere timer sammen med lærere, pædagoger, det kan gøre, at flere får den hjælp til at at lære og lave de lektier, som man i nogle familier kan gå hjem og få hjælp til. Ikke? Så det handler jo i virkeligheden om, apropos jeres anke, kundskaber om at blive fagligt dygtig, så handler det jo også om at sikre, at nogle af dem, der ikke kan få den hjælp derhjemme, de kan få den på skolen. Og nej, vi løser ikke misbrugsproblemerne i familien ved at lave en folkeskoleklasse. Selvfølgelig gør vi ikke det, men og det... socialpolitikken er jo et kapitel for sig, men vi skal stadig være opmærksom på, at hvis man har misbrugsproblemer i hjemmet, så betyder det jo også noget for ens mulighed for at indgå i skoledagen, og det er man da nødt til som folkeskole at være opmærksom på.
Altså, jeg ved godt, at Danmark er et lille land, men det er jo nogle gange, så er det jo altså svært at simpelthen lave en lovgivning, der passer til hele landet, fordi at gå i en folkeskole i idylliske Svanike på Bornholm, det er jo simpelthen paradis, og så er det jo også nogle regler, der skal gælde for, at det også er måske at gå i et helvede ude i Tostrup. Altså, og det er så forskellige de to virkeligheder.
Og det er derfor, det er så vigtigt, at politikerne trækker sig tilbage og lader den enkelte skole lave den bedste skole for lige præcis deres område. Vi har jo en meget klar holdning til, at vi så gerne folkeskoleloven barberet ned til omkring maks 15 sider. Og simpelthen, at politikerne trækker sig tilbage. Og det, som der bliver sagt herover med hensyn til den her sociale del af det, jamen altså, jeg har aldrig nogensinde mødt en lærerkollega, som ikke har haft et så stort hjerte, at de gerne vil hjælpe dem, som har behov for det. Problemet er bare, når politikerne går ind og bestemmer mere og mere og mere over skolen, over præcis, hvordan man skal indrette sin tid derude, jamen så er det sådan nogle ting her, som man ikke har tid til længere. Og jeg er simpelthen også nødt til at sige, at nu det her med, at vi taler meget om tillid, og ministeren vil gerne ud og møde lærerne. Ja, det er rigtig fint. Nu var det bare Socialdemokratiet, der stod i spidsen for os at få indført lov 409 efter den her lockout og så videre. Så i stedet for at blive ved og hvad skal man sige, tage rundt på en turné og tække sig lidt til den her tillid, så synes jeg, det ville klæde ministeren at give tilliden tilbage til fagpersonerne og faktisk vise, at hun har tiltro til deres faglighed.
Og du skal have lov at have det sidste ord, Jens Juhl, som er undervisningsordfører for Socialdemokraterne.
Jamen, grunden til, at en af grundene til, at ministeren tager rundt på den her turné, er jo lige præcis, fordi vi vedstår os, at det var os, der var i regering, da man lavede de indgreb, og det er det, vi skal finde vej ud af sammen. Ellers så kommer vi jo aldrig videre med folkeskolen. Men jeg er også nødt til at sige, der er jo ikke noget i det, som ministeren skriver ud, som fører til flere centrale krav, som fører til større styring, som fører til mindre tillid til lærernes faglighed.
Hun har aflyst det her frihedsforsøg,
faktisk,
som den tidligere minister har sat i væk.
Ikke, der er belæg for at sige. Tværtimod har vi sagt, at vi har styret det lidt for stramt, og også med de test i de mindste klasser.
Det bliver spændende at se. Tusind tak skal jeg have, Jens Juhl og Mette Thiesen henholdsvis, undervisningsordfører for Socialdemokraterne og Nye Borgerlige.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Det kan være stærkt frustrerende at pendle mellem Helsingør og København, især hvis man er afhængig af DSB og Kystbanen. Det er jo ikke min egen oplevelse, men det er der nogle andre, der har, og efter en meget lang årrække som talsmand for pendlere på Kystbanen, så har Michael Randrup givet op, og han er begyndt at køre i bil fra Humlebæk, hvor han bor, og så til hans arbejde i København.
Og den tur, som tidligere blev kørt med tog, det viser sig nu imod al sund fornuft, at Michael Randrup sparer op mod 10 minutter i at køre i bil fra Humlebæk til København, til trods for kø og hvad der ellers er af andre ubehageligheder ved at køre bil. Velkommen, Michael Randrup.
Og tillykke i øvrigt med at spare al den tid og alt det mas med at prøve at røbe politikerne op og sådan noget. Det må være rart at få alt det fritid tilbage.
Ja, det er jo ikke kun tiden, det er også penge, vi sparer ved at tage.
Åh ja, okay. Ja,
det er også penge.
Ja, ja, så det er jo det hele blandet sammen, ikke?
Men altså, hvordan kan det være? Altså, du har jo kæmpet hårdt for det der togpendleri, ikke? Og det, har du gjort det, fordi det burde kunne lade sig gøre, men det kan det bare ikke? Eller hvad er det? Altså, hvordan kan det være, at Danmark er så ringe, når det drejer sig om den her togkørsel, som alle grønne politikere elsker ud over alle grænser, men det bare ikke fungerer?
Jamen, først vil jeg lige spole 10 år tilbage, hvor jeg egentlig startede som talsmand. Der var vi en pendlerklub. Pendlerklub har eksisteret over 80 år. På Kystbanen, og så trådte jeg til, der var vi under 100, og i dag er vi altså over 7.000 mennesker, der er involveret i det her. Og min ambition på det tidspunkt, vi var en lille klikke dengang, det var jo ligesom at prøve at se, rejsen starter, ikke lige på stationen, men den starter inde hjemmefra. Det skal være nemt at købe billet. Når man kører ned til stationen med bil, så skal det være nemt at have parkeringsplads. Cykler og bussen skal hænge sammen med toget, alt det her. Det var egentlig starten på det her. Og hvorfor jeg egentlig starter med at fortælle det her, det er, fordi så sker der det, at DSB First kommer ind i billedet, som er en blanding af et skotsk og et dansk togselskab. DSB kender vi jo, og så skotsk. Og der sker rigtig, rigtig mange ting. Og faktisk, det er der, jeg får min viden, fordi jeg er en helt almindelig bankrådgiver, har intet forstand på togtrafik på det her tidspunkt her. Så sker der altså en kæmpe katastrofe, hvor jeg bliver kontaktet af et andet medie, og vi står med tallene og kan se, at DSB først rent teknisk konkurs. Jeg bliver så involveret i det her, opdager så, at eller da jeg så skal til at sende det et par timer senere, efter det var optaget, så ringer den derværende administrerende direktør i DSB til en administrerende direktør i Danmarks Radio og få stoppet det her indslag. Og med alle mulige trusler ind. Det er så, hvad det er.
Skal vi ikke have navnet? Det gør der lige nu.
Nej, det er meget. Men det, der er i det, det er så det, at i 2,5 år må jeg så holde fuldstændig tæt med det her. Og i de 2,5 år bruger jeg omkring 40 timer af min fritid. Altså i dag bruger jeg omkring 25 timer, men bruger 40 timer. Og der får jeg virkelig en viden fra DSB først, fra DSB-medarbejderne og Bane Danmark og hvad der nu ellers er, og får en hel masse fortrolig information, som gør, at jeg egentlig i dag er klædt på til at kan tale på den her måde her. Det er bare lidt så lytterne forstår, fordi ellers er man jo helt, har man ikke nogen mulighed for uden at have viden. Så, men det sker i hvert fald det, at jeg advarer så den daværende bestyrelsesformand i DSB, at der er noget ravrusende galt. Han lytter ikke helt, og så 2,5 år efter må DSB åbne regnskabet nedskrive med 1 milliard kroner, og vi kender så hele parolen omkring det her.
Er det hele DSB, der interesserer dig, eller er det kun den her strækning, der ligesom har...
Nej, altså, der er jo pendlertalsmænd på alle togstrækninger. Okay. Og vi er så bare mest synlige, fordi vi er den største pendlerklub. Og tingene hænger jo sammen, fordi så kan man jo sige, jamen så bliver jeg jo involveret i IC4-skandalen, og hvad har det med... For IC4 kører ikke på kystbanen, men der er jo noget med materiel, altså tog, antallet af togsæt, der er ude at køre. Og da man så indgår en ny DSB-aftale i 10 år, så kommer et andet tv-selskab ud og spørger mig om, hvad er du ikke glad for det, fordi der kommer til at køre 20% flere tog? Et nyt aftale, så siger man, altså jeg har information om, at de ikke har togsættene til at køre sig. De kommer ikke til at køre de her 20% flere afgang. Og hvad er det så, vi ser? Jamen, det bliver ikke leveret, og i dag så står pendlerne sådan set ikke kun på kystbanen, men på rigtig, rigtig mange togstrækninger bliver klemt ind i togen, fordi man ikke har togsættene til det. Og der er masser af historier, hvor man kan sige, så er der en, der bliver fyret, så er der en, der bliver ansat igen for ligesom at gøre tingene.
Hvad er problemerne?
Problemet det er...
Kort.
Der er rigtig mange problemer.
Start!
Ja, problemerne det er, at der er ikke togsæt nok. Og det vil så sige, at hvis der ikke er togsæt nok, så bliver på kystbanen for eksempel, der er jo standsning hver 3/4 minut. Så når ikke der er togsæt nok, så tager det længere tid at gå ind og ud. Ergo, så kan man ikke holde køreplanen.
Okay.
På de andre strækninger, som I også er inde i, jamen der kan jeg se også her i dag, jamen der er folk blevet klemt ind i toget, og nogen kommer ikke engang med toget, fordi at de kun har et togsæt at køre med.
Det er så til at tage og føle på. Men hvordan kan det være, når du nu kender sagerne så indgående, hvor hvis man sammenligner Danmark med andre lande, hvordan kan det være, at det er så umuligt at køre med tog i Danmark?
Jamen altså, der er jo...
Og dyrt,
ja. Det er jo politisk bestemt det her. Og det er jo ikke fordi, at vi har jo ikke været ude at ruse DSB og Bane Danmark ret tit, fordi de klovner lidt i den en gang imellem, og det ved de også godt, og det har vi jo også taget på intern møder også ud af til. Men det er altså politikerne, der ikke vil give de midler, der skal til. Kigger man for eksempel på DSB, jamens regnskab, så er det sådan, at i øjeblikket så får de knap 4,5 milliarder kroner om året til at drive trafikken hvert år. De seneste år, og fremadrettet mod 2030, bliver de altså skåret cirka for de 250 millioner kroner mindre om året. Det vil så sige, at i 2030 får de ikke en eneste krone. Samtidig med, at man kræver, at de skal levere mere og have busdrift og sådan noget. Så det vil sige, at der er ikke en sammenhæng. Og det vil sige, at fra næste år, så vil DSB's regnskab begynde at gå i minus. Det er der ingen tvivl om. Og der er ingen politikere, heller ikke dem, der lige er kommet, som siger, det kunne godt være, at vi skulle stoppe med at skære i tilførsel til DSB.
Er det her, som jeg har hørt nogle kloge mennesker sige, der har indsigt i det her, at sige, at det her også er et problem, der er opstået, fordi at man igennem flere årtier har sagt, at man gerne ville have, at DSB skulle være ikke bare et statsligt selskab, hvor man ligesom sagde, at det er planøkonomi, så har vi det underskud, og så koster det det, og så servicerer vi hele landet. men samtidig heller ikke at kunne privatiseres i en tilstrækkelig grad, så man har fået en hybrid, der ikke kan markedet og heller ikke kan planøkonomien.
Mm. Altså jeg vil sige på den måde, at nu nævnte jeg DSB først, og det var jo et privat selskabsagtigt, som krakelerede fuldstændig. Ja. Nu kommer, og det er jo så, det er sådan set, jeg skylder med, kan man så sige, men SJ, de kommer til at...
Og svenske jernvægger.
Svenske jernvægger.
Det er det svenske DSB, om man så
ja, det kan man sige. De har vundet et udbud nu, og de overtager trafikken mellem Østerport, Københavns Hovedbanegård, Lufthavn, Danmarks mest befærdede strækning, og så over mod Malmø.
Er du glad for det?
Jamen, det er rigtig sjovt, fordi så, da jeg så hører, at de markedsfører det og fortæller, det er i Sverige fortæller, at det er helt fantastisk, kunderne har noget helt fantastisk at opleve, kommer til at opleve noget helt fantastisk, vi kan det hele, og tjuhaj, hvor det går, så prøver jeg selvfølgelig som talsmand at høre, hvad er det egentlig, vi skal se frem til. Og der går 3 uger fra det øjeblik, de har markedsført, og nu de har vundet kontrakten, som bliver underskrevet, og de 3 uger er der ikke nogen, der vil tage kontakt med mig fra SJ. De vil ikke snakke med mig overhovedet. Så tropper jeg selvfølgelig op, når kontrakten skal underskrives, og stiller de kritiske spørgsmål. De kan ikke svare på dem, og mange af de spørgsmål, som de ikke kan svare på, er lige præcis de problemstillinger, som DSB First stod i for nogle år siden. Og det er derfor, jeg siger, det er derfor, jeg har trukket mig for den kollektive trafik, for jeg tror ikke på det længere. Det kommer til at vælte. Ikke kun på strækningen mellem Østerport, København og Malmø, men hele landets togtrafik, fordi den er afhængig af den her bane, der er lige hernede, som vi sidder ved.
Men jeg har da læst, at du er optimistisk, når Bane Danmark har ligesom fået elektrificeret som siger, store togstrækninger. Vi ved jo, de bruger de jo masser af penge på. Der er investeret enormt mange penge i det her, og DSB skal have nye tog jo. Ja. Tog, der kører andre steder og fungerer og sådan noget. Ikke sådan nogle mandagsmodeller som DSB, som IC4 og andre ting. Så du er jo optimistisk grundlæggende. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er jo rigtigt. Om 11 år, så kommer der nye tog. Det er jo der, det kommer. Jeg sidder selv i, eller 10-11 år. Jeg sidder selv i det ud. Ja, det er jo der, de fleste nye togsæt kommer.
Så vi ja, har jeg så altså IC3-togene her forleden, de er rustne.
Ja, 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 men det er rigtigt. Og det er jo det, vi står i. Altså, og så har vi et signalprogram, som Bane Danmark er forsinket med. Og det vil så sige, jamen, vi har altså en 10-11 år, vi skal i hvert fald vende på det, hvor det er. Og så har vi så den her SJ, svenske jernbaner, som kommer til at overtage noget af trafikken, som får lov til at køre flere tog på et sted, hvor der ikke er plads til flere tog. Vi har i 10 år inde på Christiansborg tækket og bedt om, at løse problemet omkring København. Fordi, at det ikke kun det er København, der bliver påvirket, men det er hele landets togtrafik helt op til Aalborg. Der forpasser man fuldstændig, har man forpasset chancen et par gange, og man skal altså finde 12 milliarder bare til at løse den lille opgave herinde, i stedet for 2,5 milliarder som tidligere.
Kan du forklare mig, når du også har haft så tæt kontakt til mange politikere, mange ministre i den der periode, når du fremfører de her argumenter, de kan jo ikke være fuldstændig blinde at sige, at du sidder og lyver. Altså, hvad man siger, og dit eneste svar til dem, eller råd til dem, det er at sige, få nu de penge afsat, som det kræver.
Og det er der ikke nogen af dem, der vil gøre. Altså, det er at stikke blå i øjnene på lytterne, på den, der tager en kollektiv trafik. Og det vil jeg egentlig gerne lige slå på her, fordi man kan sige, lige om lidt, så kommer der det, der hedder kvalitetstillæg på metroen. Det er 80 kroner for alle pendlerne, ellers skal man købe nogle tillægsbilletter og alt muligt frem og tilbage. Det er fuldstændig galimatias, det system, man får. De penge kan man ikke finde. Man kan ikke finde penge til det her kvalitetstillæg. Hvordan kan der så gå nogle partier eller parti ud, samtidig med en transportminister, der også går ud og siger, vi regner lige på, om vi kan gøre det gratis i 4 store byer med en kollektiv trafik. Når man ikke engang kan finde penge til kvalitetstillæg. Altså, vi er så langt ude i det her, og vi er altså på afgrundsrand i forhold til den kollektive trafik de næste rigtig, rigtig mange år, hvis ikke der bliver fundet nogen penge, og man får stoppet nedskæringerne over for DSB.
Altså, nu har du jo så opgivet at bruge den kollektive trafik. Noget må du have mistet også, men det kan godt være, at du kommer 10 minutter hurtigere til København, til din arbejdsplads. Men du kan jo trods alt ikke bruge tiden på samme måde, når du sidder i din bil, som du kunne dengang, hvis du var heldig at få en plads i toget. Ikke?
Det forstår jeg godt, hvis jeg var heldig at få en plads i toget. Det er jo det, vi er ude i. Og de her 10 minutter, jeg refererer til, det var jo et race, jeg havde med TV2 i torsdags, hvor vi startede fra min arbejdsplads, og de gik ned og tog toget, og jeg tog bilen, og der var ingen forsinkelser. Udover de her 10, det var faktisk 11 minutter, så er det faktisk sådan, at at hver anden, 20% af passagererne bliver forsinket, så 2 gange om ugen kommer man altså også for sent på og til arbejde, oveni, at man taber den her tid. Og så vil jeg lige sige, nogle gange om aftenen, jeg arbejder også nogle gange om aftenen, når jeg kører hjem herfra kl. 8 om aftenen, så er jeg 60% hurtigere end toget. 60% hurtigere end toget, og det er dyrere. Det er jo helt ude. Vi kammet helt over.
Så det vil sige, at du har et godt råd til alle pendler på Kystbanen. Køb en bil og drop det der månedskort.
Jeg har en tro og håb på, at politikerne på et eller andet tidspunkt virkelig mener, at det er ikke grøn trafik. Og jeg synes også, det er tankevækkende. Nu har medierne forsøgt i alle de 10,5 år, jeg har været talsmand, at få en minister, transportminister ind og være i debat med mig omkring, hvad der skal til. Og der er ikke en eneste, der har... altså, vi har haft rigtig mange gode lukkede møder og alt muligt andet med dem alle sammen, men de har ikke været eneste gang, vil stille op.
Vi skal lige så gentage nu, hvis Benny Engelbrecht sidder og lytter med her, så er han ualmindelig velkommen til at komme og tage en debat med dig, Michael Randrup.
Jeg skal lige her... Der er en lytter, der skriver, jubi, Randrup har fået bil, så er vi fri for at høre på hans evindelige jammer. Steno kan fortsætte sin tilsvining af DSB i slår to fluer med et smæk, skriver den her lytter, der næste gang skriver, hvor han kommer fra.
Ja, fordi jeg læste den også og sagde, den ville jeg rigtig gerne have læst op, hvis lytteren ellers ville have sagt fornavn og efternavn. Men og så gør du det, det synes jeg lige at stramme den.
Hej Korto og Steno, ugens bedste nyhed er jo, at SJ, svenske jernvækker, overtager Øresundsdriften næste år, skriver Paul P.T. Tyholm. Lars Madsen skriver, vi fik Arriva for cirka 10 år eller mere. Det er vist i Jylland, hvor Arriva har overtaget togdriften, og der bliver nikket fra Randrup. Og vi har alle problemer med dem, som DSB råbte og skrev om alle de problemer, vi vil få. Godt, vi ikke har DSB. Luk foretagendet, oversætter jeg det til. Der står noget andet, men det vil jeg ikke sige her i radio. Nå, men...
det var Lars Madsen, ikke?
Det var Lars Madsen. Nå, okay. Men,
men han var, det kan vi godt lide, når der står, hvad man hedder.
Men det viser også bare, at der er mange følelser i kollektivtrafik. Altså, alle har en mening, og alle har en holdning til det.
Ja, og det
jeg synes, der er jo pendlertalsen på rigtig mange strækninger. Der er bare ikke, der er mange, der bare står og brokker sig ud på perronerne, i stedet for at hjælpe og understøtte pendlertalsmænd. Altså, jeg synes, man skal finde dem, der lytter med her, som tager toget. Find jeres pendlertalsmænd, log jer på og gå i pendlerklubben og være med til at bidrage. Bare give dem skulderklap en gang, men for de gør virkelig, pendlertalsmænd gør virkelig hårdt stykke arbejde derude.
Det tror jeg på, men jeg har så fornemmelsen, og så det er en fornemmelse, og man burde måske så ikke sige det højt, men der er et eller andet med, at når politikere snakker om tog, så er der ingen ende på, hvor glade de er for tog, men de er ikke særlig interesseret i at få det til at fungere. Men det er
det er også stramt, hva?
Men det er jo, hvorfor, og i letbane, hvorfor bygger man den fjollede letbane helt ned fra Ishøj ud til Lyngby, som ingen kan se nogen fornuftige
af? Det er jo stramt at sige, at de ikke er interesserede for det til at fungere.
Men de bliver mere glade for at kigge på modellerne, end at få det til at køre ordentligt.
Vi skal sige farvel og tak, fordi du kom, Michael Randrup, tidligere pendlertalsmand på Kystbanen, ja. og held og lykke ude i trafikken, og på det bliver som motorvej.
Der, jeg synes jo så ikke, man skal lytte til dit råd, fordi hvis alle gør, som du siger, og begynder at droppe Kystbanen, sådan så der bliver god plads der, så bliver køerne ude på motorvejen jo altså fire gange så langt.
Og det er jo det, der er ærgerligt.
Godt. Tak, du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Torben, ja. Steno.
Så kan vi ikke trække den længere. Nej, nu skal vi omkring Danmarks Liberale Parti Venstre.
Ja, jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle sige, at det er flagdag i dag, synes jeg er vigtigt, at vi hylder Danmarks udsendte veteraner gennem tiderne, og her skal også fra mig og sikkert også Torben Steno lyde et varmt tak for jeres tjeneste derude, fordi I har ydet den indsats, og nogle af jer har kommet hjem med sår, med ar på sjæl og læme, og ikke mindst tak til jeres familie, som har stået model til ret meget med, og det synes jeg også, I fortjener også en tak. Jeg håber, alle har en god dag med parade og så videre. Men lad os kaste os over Venstre. Ja. Det er jo spændende. Der er jo sket noget siden sidst. Jeg har slået lidt gnister, som Lars Løkke ville have sagt, i partiet Venstre.
Den nu tidligere formand.
Ja, tænk, man skal sige.
Eller fungerende formand.
Nej, det er han faktisk ikke. Nej, den fungerende formand, det er Kristian Jensen, fordi Lars Løkke, han smed jo ligesom tømmerne. Ja. Og på et meget, meget dramatisk hovedbestyrelsesmøde i lørdag formiddag, og er jo ikke blevet set offentligt siden, han har afgivet lyd fra sig. Og jeg tror også, Ekstrabladet har lokaliseret ham i den der svenske ødegård, hvor han jo holder til, hvor han jo fejrede sin 50-års fødselsdag for nogle år siden. Så vi ved, hvor han nogenlunde, hvor han opholder sig. Så der er livstegn. Men altså, det var jo en exit, som man kun kan betragte som rimelig dramatisk. Og nu kan man sige, nu ser det ud til at Jakob Ellemann Jensen bliver formand for Venstre og skal kåres den 21. september på et landsmøde. Det, der er interessant, kan man sige, det er jo, at det er, om der er, hvem der skal være næstformand. Altså indtil videre er der jo kun én kandidat, nemlig Inger Støjberg, en tidlig udlændinge- og integrationsminister. Og det er der jo sådan lidt... nogle steder er der jubel og glæde, rigtig mange steder faktisk, og andre steder er der sådan lidt tvivl og... lidt mere stramme miner.
Ja, fordi altså Inger Støjberg er jo med et fuldstændig enormt højt personligt stemmetal ved folketingsvalget jo dronningen af Jylland og Venstre. Og så er det bare, altså det må du prøve at kunne forklare på, hvorfor er det sådan, at det som Jylland og Venstre har med Inger Støjberg, at de er fuldstændig immune over for de advarsler, som du personligt er kommet med, og flere
ikke,
andre?
Jeg har ikke personligt kommet med.
Jo, med den advarsel, at der er den fare ved...
Men du skal bare gøre det til noget personligt, for jeg har ikke noget personligt med hende at gøre.
Jamen, så skal du høre efter, hvis okay. Du personligt har bragt den advarsel, det er dig så personligt, Jan, at det kunne risikere, at Inger Støjberg kommer til at sidde i og skulle til afhøringer i en sag, der handler om det her med de her unge, mindreårige par. Er det ikke det, de hedder? Det hedder jo ikke barnebrude. Jo,
det handler ikke om dem, det handler om administrationen af lovgivningen.
Det handler om administrationen af lovgivningen, som gør, at hun kan risikere at få en sag, som den nuværende regering vil være i stand til at rejse mod hende.
Altså, spændet er jo, at det handler om barnebrude. Det handler jo ikke om barnebrude. Nej, handler om, at man siger, at loven er sådan, det er egentlig ligeglad med. I skal gøre sådan og sådan. Det synes jeg, det der er princippet.
Ja,
det er jo, og man kan se, at Jakob Ellemann Jensen, han går jo ind i det spin. Som siger, at jamen, det handler om barnebrud, og det er godt, at hun har ligesom, forhindret det. Der må man bare sige, Jakob Ellemann Jensens farfar, kan jeg huske, han hed Jens Peter Jensen, og han var en person, der gik meget op i, formalia skulle følges, og at man skulle ligesom holde landets lovgivning, og han var faktisk rimelig meget op på sådan noget som det der. Så måske Jakob Ellemann Jensen, nu har jeg læst interviewet med Jakob Ellemann Jensen i dag, hvor han jo nærmest bagatelliserer den sag, som Inger Støjberg måske får, fordi vi ved jo det faktisk ikke. Altså det røde flertal har jo sagt, at de vil lave en eller anden form for undersøgelse. Om det bliver en dommerundersøgelse eller hvad det bliver, det ved vi faktisk ikke. Der er andre, der siger, at det gør de ikke, fordi det er for dyrt, og det kommer sikkert til at løbe ud i ingenting. Inger Støjberg er jo blevet konfronteret blandt andet af Berlingske i dag, hvor hun nu siger, jamen jeg ved, hvad der er sket. Der er ikke sket noget. Der er ikke noget i den sag. Hvis der kommer en dommerundersøgelse, så vil det vise sig, at der ikke er noget. Det vil jeg også have sagt, fordi hvis hun siger noget andet, så er der jo et problem, så er det jo en tilståelse. Så det vil hun jo selvfølgelig hævde. Men kan vi som samfund sige, når man det er fint nok? Altså hvis der er rejst tvivl med de e-mails og de andre indicier i sagen, som viser, at i hvert fald nok til at overbevise et rødt flertal, så må vi jo se det, men det er jo noget, man skal forholde sig til her nu, og også i Venstre, om man vil have en næstformand på anklagebænken, og måske i værste fald rigsret, det tror jeg ikke, det kommer så langt, men i hvert fald en undersøgelse.
Men det var det, altså det, jeg mener med, at du personligt har gjort opmærksom på den problematik,
jeg og andre.
Ja, jamen det der, men nu er det jo så her i programmet, der er der ikke så mange andre. Jeg har også snakket om det, men lad os nu ikke skændes mere om det. Men det er også fordi, det her er ikke politik, det er faktisk jura.
Ja, det er jura, og så er der jo andre, der vil sige, jamen prøv at høre her, man kan ikke skille tingene ad, det er politik. Og det synspunkt er jo nok det, man har i Venstre og mange andre steder. I hvert fald på den borgerlige fløj, hvor man jo siger, jamen, det her det er jo bare sådan, det er de røde, der prøver på og er ude efter en minister, som har faktisk bare forhindret de her ting, som der jo faktisk også er bred folkelig opbakning til, at man ønsker ikke, at mindreårige kvinder skal sove sammen med ældre mænd, uanset om de er gift med hinanden eller ej. Det synes jeg, det er der pointen. Men sagen er jo, at man må ikke adskille folk, der er gift, og der er regler for det. Der er lov, der regulerer det her. Det er ikke ministeren, der skal sætte sig ud over loven. Det bliver meget, meget teknisk, men altså, jura er teknisk.
Ja, ja.
Og her i landet, der har vi jo lov, der regulerer vores verden, og den regulerer også, hvad ministre kan. Og hvis ministre ser, om det er sådan set ligeglade med, jamen så har vi jo ministeransvarlighedslov, og vi har andre redskaber, der gør, at de skal specielt når embedsmænd kommer og siger til dem, ved hvad, det du gør lige nu, det er faktisk ulovligt, så skal ministerrettet ind. Ombudsmanden har jo sat fod ned her. Så der er nogle ting, der tegner på det. Men man kan sige, at det er noget, der får en betydning. Tja, nogen synes, det her er et argument. Men jeg har også indtryk af mange steder i Jylland, specielt de mange mennesker, der har stemt på Inger Støjberg, er fuldstændig ligeglade med det her. Og man må jo godt have lov at have det synspunkt og sige, jamen, jeg er sådan set ligeglad med, om loven skal følges, eller man kan også argumentere for, jeg stoler på Inger Støjberg, hun har sagt sandheden, jeg tror ikke på, de påstande er rigtige. Det er jo fair nok at sige det. Men om det betyder noget, jeg tror også, der er mange andre ting i den her sag. Det handler jo, eller den her, hvad skal man sige, ting her, det er jo, at synes man Inger Støjberg med sin indimellem kontroversielle adfærd, kagefejringer, udlændingsstramning og andre ting, er den rigtige næstformand for Venstre? Det er jo det spørgsmål, men, i hvert fald nogen stiller sig.
Men hun har dog udmærket sig ved at så sige, at hun med at modtage et valg til næstformand frasiger sig enhver ambition om at blive formand for Venstre. På den måde kan man da godt sige, at så er det jo måske ikke så tosset at tage Jakob Ellemann der, som alle jo er enige om, det er ham, at så tage en stærk stemme fra Jylland.
Ja, altså der er jo meget sådan noget landskamp Jylland mod Sjælland i det her, og man kan sige, der er jo også andre synspunkter de her ting. Og så er der også det her med omkring, der er en kvinde jo, altså det er jo ikke sådan et argument, jeg hører så tit, det er mere sådan noget med Jylland og Sjælland, og så er der det her med, om Jakob Ellemann ligger sådan til venstre i partiet på de her udlændingepolitiske synspunkter, og hvor hun ligger sådan noget til højre, kunne man sige. Altså man taler om en balance. Men der er jo en selvmodsigelse i det her, fordi der er jo der er jo samtidig en diskussion, som siger, at formanden og næstformanden, jamen de er ikke ligesidede. Formanden skal faktisk bestemme alt. Og så er der faktisk kun de opgaver, der skal, som han synes, næstformanden skal have, som vedkommende skal have. Altså det er faktisk en beslutning, som forretningsudvalget jo traf før alt det her, i den strid, der har været mellem Løkke og Kristian Jensen. Så hvis man lægger det til grund, så får hun jo ingen indflydelse. Så hvad er det egentlig for en balance, man taler om?
Det er altså, at der er nemlig en lytter i Aarhus, Torben Jensen, der spørger, nemlig, altså kære begge, hvorfor er næstformanden så vigtig nu? Der er jo ikke mere noget formandskab. Hvilken vigtig funktion har næstformand? Det er jo altså givet, hvis ikke næstformanden skal være næstformand. Det er, hun skal træde til, hvis den berømte tagsten rammer i hovedet på Jakob Ellemann.
Men det gør ikke, at man så allerede har taget stilling til arvefølgen. Det er det, der er pointen. Det er også derfor, folk vil, eller nogen i Venstre synes, specielt meget i kommunalbagland, vil have næstformandsposten delt op i to. Der er bare det problem. Det kan man ikke nå at ændre vedtægterne til, fordi man her om 16 dage skal man altså vælge en ny næstformand, og man kan altså ikke nå at lave de der paragrafer eller vedtægter op på det her delegerede møde. Der er nogen, der tror, det er et medlemsmøde, hvor alle mulige fra Venstre bare kan komme ind. De kan godt få en adgangsseddel, men de kan ikke få lov til at stemme. Altså, så længe der er plads. Så det vil sige, det er kun de delegerede, det vil sige, det er dem, der repræsenterer kredse, folketingskandidater, folketingsmedlemmer, borgmestre, gruppeformænd, sådan noget. Det er dem, der har muligheden for at vælge den næste formand og næste formand. Og der er jo allerede tale om sådan en slags kåring, som også irriterer nogen. Fordi, hvad var det her opgør med Løkke? Jamen, det var også et opgør, hvor baglandet sagde, nu vil vi knæme ikke diktere sig alt muligt. Vi vil også tage med til rådet. Vi har haft ledet med en enerådig formand, som ikke engang gad at høre på, hvad næstformanden sagde. Og nu kårer man allerede i folketingsgruppen hele det næste hold. Altså Carsten Lauritsen, han har allerede sagt, at han gerne vil være gruppeformand. Der er ikke engang en ny formand og næstformand i stolen. Og Carsten Lauritsen, han har allerede lagt billet ind på gruppeformandsposten. Og det kan han jo selvfølgelig gøre, fordi han har måske, hvad ved jeg, nogle 20.000 stemmer fra Nordjylland. Jeg vil bare sige, sådan skete tingene altså ikke i gamle dage i Venstre. Der gik det lidt mere gelinde til, og man var lidt mere diskret med hvad man vil. Men folketingsgruppen, Venstres folketingsgruppe, jamen de melder ud i medierne. De har både hvad hedder det, Jakob Ellemann og Inger Støjberg, de har allerede to kampagneledere. Gæt, hvem det er. Det er deres tidligere særlige rådgiver. Blandt andet Mark Thorsen, han er sådan set Inger Støjbergs kampagneleder. Mm. Og Jesper Kraft, som i øvrigt også hænger ud sammen med Mark Thorsen, det er jo sådan, altså det er jo et par herrer, der skal man sige, går meget ind for en stram udlændingepolitik, lad os sige det på den måde. De hører ikke til venstrefløjen i partiet, lad os sige det på den måde. Og det vil sige, han kører altså Jakob Ellemanns kampagne, så der er jo allerede, skal man sige, et bånd, kan vide om de i øvrigt skal lave køre venstresekretariat. Det bliver jo interessant at følge om, hvis det er det hold, man vælger, eller kårer, fordi vi har jo ikke set, om der er kommet en modkandidat, og der spekuleres jo lidt på, om Ellen Trane Nørby, tidligere sundhedsminister, om hun kunne finde på at stille op. Jeg ved i hvert fald, at der er nogen, der har henvendt sig til hende og sagt, at de synes, det kunne være en god idé. Der er også andre, der siger, nej, tiden er kommet til, at vi skal samle partiet og ikke splitte, og det vil være ret trist, hvis nu man fik den situation, at et landsmøde afviste Inger Støjberg, eller man kan også sige, valgte en anden end Inger Støjberg, så det vil splitte partiet, og det vil ikke være godt, og så videre, så videre. Så der er mange forskellige meninger i
det. Det lyder lidt ligesom om, at man kan sige, at ligesom det, man havde det opgør mellem Auken og Nyrup, og det blev ved med at plage partiet faktisk ind, næsten til Helle Thorning blev altså leder af partiet.
Men man har jo tidligere håndteret det, at der var flere kandidater til en post, jo.
Så det jo, var, men der det, var jo, det, var, det var jo, mens det foregik i en anden tonart, ikke?
Jamen, jeg vil også sige, at jeg har jo ikke set nogen kaste efter pile efter nogen her. Altså, debatten kører meget på, om man synes, den ene kandidat... Altså, der er jo ikke nogen modkandidat til Inger Støjberg. Og så længe der ikke er det, så bliver hun jo valgt. Altså. Man kan så... hvis nu der kom en kandidat, som siger, jeg er oprør, jeg er antikandidaten til Inger Støjberg, så er der jo allerede nogen, der vil stemme på en, medmindre man er helt idiot. Og så kunne man jo også sige, jeg er kandidaten, som siger, alt det her kåring på forhånd, det er simpelthen noget vrøvl. Vi må tage de delegerede alvorligt. Sådan en kandidat kan jeg godt se, kunne have en chance. Men en lille chance, fordi Støjberg er, som sagt, populær. I hvert fald i stor del af Jylland. Men jeg kan også se, der vi også får nogle sms'er fra nogen fra Jylland, der ikke er så begejstret for Inger Støjberg. Jeg ved ikke, om det er venstrefolk, men...
Nej, det er jo det.
Jeg har bare indtryk af, at Inger Støjberg i hvert fald er populær i det midtvestjyske, fordi hun har i hvert fald fået et ret flot valgresultat.
Ja, men altså, hvis vi nu så siger, nu har vi været omkring, hvad skal vi sige, det mest sandsynlige, og det er jo, at Jakob Ellemann får følgeskab af Inger Støjberg som... næstformand. Er det ikke det? Sådan, der kan ske meget, men hvis vi nu skal... Der sker jo faktisk...
Prøv at se, vi er jo meget tidligt i valgkampen, fordi det er jo, jeg tror, det var i det er går, hun har meldt sit kandidatur, det foregår, Jakob Ellemann har meldt sig. Der er jo en 14 dage nu, de kan jo faktisk melde sig på landsmøde. Men jeg fornemmer en vis... Der er to stemninger. Der er den stemning, der siger, at vi ikke har ballade. Nu skal vi have samlet det her parti. Folk har meldt sig ud i protest mod det, der skete mod Lars Løkke. Og der er andre, der siger, vi vil ikke finde os i, at nu har folketingsgruppen på Christiansborg allerede konstitueret partiet, og det vil vi simpelthen ikke finde os i.
Jeg har et lille plat spørgsmål til det der, fordi altså at blive næstformand i det parti, nu hvor det såkaldte formandskab ikke eksisterer mere, er der nogen penge i det?
I at være næstformand?
Ja.
Det tror jeg ikke. Jeg ved det faktisk
ikke.
Jeg ved, der normalt har der jo været det, at der er en masse arbejde i det, fordi det er sådan noget med at rejse rundt i kredsene og ligesom drive den ideologiske debat. Og man kunne godt forestille sig, at det Inger Støjberg egentlig er ude på, det er ligesom at genopfinde sig selv. Og det vil sige, som være noget en Inger Støjberg, der er alt andet end sådan en slags... Venstres udgave Pia Kjærsgaard. Altså en stærk på værdipolitikken, som det hedder. Værdipolitik, det betyder bare, at man synes, at udlændingen skal ud så hurtigt som muligt. Det er værdipolitik. Altså, det er det, vi taler om. Altså, det er bare at føre højrefløjs indvandrerpolitik, det, som jeg ser det. Nå, men hun vil også godt være en mere facetteret politiker, der mener noget om andre ting. Nu er hun blevet retspolitisk ordfører, og det er jo sådan noget med, at man skal have højere straf og sådan noget. Det er også en rimelig enkelt. Så, men det er nok det, der er planen, og fordi hvis Inger Støjberg skal blive til mere, så skal hun nok være andet end at have de der synspunkter, som mange er enige i, men hun skal også kunne melde på nogle andre ting. Så det, jeg tror, det er sådan en plan, som man er udtænkt med, at hun skal være en anderledes politiker, en mere facetteret politiker.
Den her snak har vi jo også, fordi at det faktisk er bamsetid, og man kan sige, at ud af det her, er der så en oplagt kandidat til ugens fidusbamse, ikke? Og i den fornemmelse, jeg vil ikke sige, at det er en bamsekandidat, men jeg synes, det er interessant, at Henrik Sass jo efter at have kommet sig, er nu er vendt tilbage til Christiansborg i en rolle, som jeg ikke rigtig er helt med på, hvad går ud på, men han sagde jo da i hvert fald, da han valgte at ikke stille sig til rådighed for den nye statsminister, at han faktisk var færdig med politik, men det er han åbenbart ikke alligevel.
Du tænker på Christian Jensen?
Nej, Henrik Sass.
Nå, Henrik Sass, det er svært gennemskueligt. Der går forskellige rygter om, han er på vej ud i det private erhvervsliv, organisationsverden. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske, men altså, nu skal han jo, beskæftige sig lidt om partiets historie.
Ja.
Og det indtil videre, der er kommet nogle malerier op i Socialdemokratiets gruppeværelse, hvor man kan sige, hvor Socialdemokratiet har malet sig ind i besættelsestidshistorien og spiller en sådan en gloværdig rolle, som ret mange andre uden for Socialdemokratiet har lidt svært ved at genkende. Men altså, sådan er der jo så
meget. Nu er der jo kunstnerisk frihed til at gøre Vilhelm Bull til at være den helt store modstandsmand.
Og der kan jeg anbefale, at man tager til det tidligere Sovjetunion eller DDR og ser nogle af de der billeder, hvor man fortæller om, hvordan partiet har sejret i en gloværdig krig.
Men man kan da godt være glædes over, at Henrik Sass nu har kommet sig så meget, at han nu er i stand til så at være en slags kustode på Christiansborg.
Ja, og så grund til, at jeg lige nævnte Christian Jensen, det var fordi, jeg havde lige skrålæste faktisk, der var en lytter, der Jens Poulsen fra København, som skriver, fidusbamsen til Venstres, det er fungerende formand, tidligere næstformand Christian Jensen, for at have mod og værdighed til at møde pressen efter så dramatisk og følelsesladet vis, have trukket sig som næstformand, og... Jeg er sådan lidt tilbøjelig til at synes, at Christian Jensen skal have ugens fidusbamse, fordi jeg synes, det var en værdig exit. Selv Inger Støjberg var jo ude, som jo ellers har brugt mange af sine vågne timer på at bekæmpe Christian Jensen, synes, at han skulle have vist lidt mere af sig selv på den måde. Og jeg må sige, det er nok det største hykleri, jeg nogensinde har hørt. Og man kan virkelig høre Inger Støjberg på valgtale. Altså, måske han havde brug for lidt mere af den der omsorg og kærlighed, da han var næstformand. Men sådan er der jo så meget. Men hun har jo på den måde ret i, at det var jo meget rørende at se. Og jeg vil også sige, det er jo lidt et politisk kunststykke at være skarpretter. Det var ham, der førte an i et angreb på Lars Løkke på vegne af hele forretningsudvalget og sagde, ved du hvad, jeg stiller op imod dig. Og det kan godt være, at jeg ikke vinder, men jeg regner jo med, at der kommer flere kandidater.
Fordi jeg kan ikke selvmordsangreb.
Men ja, præcis. Han var sådan en selvmordsbombe. Det lyder lidt forfærdeligt at sige på den måde. Jeg vil hellere bruge billedet. Han var en hare, der løb i forvejen.
Okay.
For at andre kandidater kunne melde sig. Det var nok det billede. Og i hvert fald så pressede det Løkke til at opgive Evre som formand for Venstre. Og så var der jo det, at han jo pludselig blev konfronteret med, at nu var det slut. Det havde det jo nok været en uge forinden. Hvor han jo blev fuldstændig massakreret efter det her sommergruppemøde, og blev stikket vinger og andre ting. Så der var han jo færdig, og de meningsmålinger, der var, tror der var 0,4 af Venstres vælgere, som syntes, han skulle være den næste formand og sådan noget. Men jeg må sige, at være martyr og skarpretter på samme tid, og komme ud af det her som et sympatisk menneske, også selvom alle ved, at han også har deltaget i magtkampene, det synes jeg faktisk er imponerende. Så jeg vil godt give ham ugen for din bamse.
Jeg har aldrig været Christian Jensen-fan, men jeg synes faktisk, at det var... Jeg må også sige, det var imponerende, fordi det at have viet sit liv så entydigt til den position, man ikke får, det var sgu egentlig meget okay at se ham sige, det var så min drøm, den brast her, og stå ved det. Det, så jeg vil godt give ham... det er også lidt en trøstebamse, ikke? Så den må han gerne få.
Tillykke med det, Christian Jensen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet er Kort over Sten, og du havde lidt mere her, Tom.
Ja, men det er jo fordi, at nu er det jo kommet frem her, at det på universitetet kommer der sådan nogle dekreter om, at man ikke må bruge stereotyper omkring køn. Så hvis man nu for eksempel står i en undervisningssituation, og så siger man for eksempel kunne lave den helt mærkværdige få den mærkelige idé, at man skulle dele sig efter køn, så er man nødt til nu ikke at sige, hvis nu pigerne går derover, drengen, det var sådan noget, man gjorde i gamle dage, det må man ikke mere.
Det er 50 år.
Nej, men nu skal man så sige, de mennesker med ulige CPR-numre skal gå til venstre, og dem med lige numre kan gå til højre. Og det er jo altså endnu et af de her eksempler på, at det vi er i gang med nu, det er en glidebane, hvor det jo nok ikke var ret længe, før at der er forskellige krænkede grupper, der simpelthen stiller et forslag om, at humor skal være forbudt. Fordi alle ved, at humor jo baserer sig på fordomme og på forvrængede billeder af virkeligheden, og jeg frygter, at jeg lever længe nok til at opleve, at humor bliver forbudt, sådan så at man skal til at tænke sig tilbage til den gang, at man godt måtte sige noget, der var sjovt. Vi ved jo, hvor meget der vi skal slås med det bare her på kanalen, men alle steder i det her samfund kan man jo ikke få lov at sige noget sjovt, medmindre at man sviner sig selv til, og det er da også meget sjovt, men det er jo meget, 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 meget rabiat at komme dertil, at der er så mange, der bliver krænket, at humor faktisk... Altså, og jeg tænker på, de mennesker, der har den slags holdninger, har de humor?
I næste time skal vi snakke om Brexit med Poul Høj, og vi får besøg af Ota Tiefenbøk om livet bag jerntæppet. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Charmen er forduftet. Boris Johnson fremstår mildt sagt ikke længere som en overskudsagtig, morsom politiker. I går tabte premierministeren hele 4 afstemninger i underhuset, og blandt andet dem forhindrer ham nu i at gennemføre sine planer om at få Storbritannien ud af EU med eller uden en aftale den 31. oktober. Om godt et kvarters tid, så taler vi med Berlingskes Poul Høj om det seneste nye i den efterhånden næsten surrealistiske britiske Brexit-kaos eller drama, eller hvad vi snart skal kalde det. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter kan som så vanligt komme til ord i programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller send en sms på 42 600 247. Til allersidst i den her time får vi besøg af den tjekkiske journalist og redaktør af webmediet Mr. East, Arta Tiefenbøk. Og han er aktuelt med en bog om sin opvækst og ungdom bag jerntæppet, der jo faldt for 30 år siden her i
den
lille efterår.
November.
Ja. Men Torben Steno,
vi lægger ud med endnu en debat om dansk politik, fordi det er nemlig ved at blive tydeligt for de fleste, at vi faktisk har fået en ny regering, som bedriver en eller anden form for politik, og den vil noget andet end den forrige. Og et af de områder, det kan mærkes på, det er på taksterne på overførselsindkomster. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har nu indgået en aftale med de røde partierne på den røde side af hegnet om at sende flere penge, som skal gå til børn i familier på integrationsydelse og på de laveste kontanthjælpsydelser. Er det hensigtsmæssigt at sende flere penge til dem, hvis man ønsker, at flere udlændingefamilier for eksempel, som er på de her ydelser, skal i arbejde? Velkommen til de to beskæftigelsesordfører, og den ene, det er Samira Nawa fra De Radikale, som er ny pige i klassen. Ny kvinde, må jeg hellere sige, inden at der kommer en shitstorm imod mig. Og så er det jo så Hans Andersen fra Venstre. Du er gammel dreng og beskæftigelsesordfører. Samira Nawa, er det ikke en risiko, altså at det her får den modsatte effekt, at dem, man så gerne vil hjælpe, de kommer bare til at blive hængende uden for arbejdsmarkedet?
Nej, det er den aftale, vi har indgået omkring det her midlertidige børnetilskud. Det er en aftale, som løfter børn ud af fattigdom. Og det er nu engang sådan, at vi har et rigt samfund som det danske. Der skal simpelthen ikke være børn, der vokser op i fattigdom. Ydelserne, og særligt integrationsydelsen, har været så langt nede, at der har været familier, som faktisk lever på det, Institut for Menneskerettigheder peger på, er et eksistensminimum. Og det er der, hvor man ligesom skal gøre op, er det mad, er det medicin, eller er det vintertøj til børnene, vi skal prioritere. Og det mener jeg faktisk ikke, at Danmark kan være bekendt.
Der kan du bare se, Hans, de løser nogle problemer, der er akutte, så hvorfor stemte Venstre ikke for? Det skør I vel ikke? I kan jo bare tilslutte jer aftalen, ikke?
Ja, det kommer vi ikke til. Det her er jo et løftebrud, Socialdemokratiet nu leverer. I valgkampen, der stod Mette Frederiksen og sagde, at hun ikke ønskede at hæve ydelserne til udlændinge i Danmark. Og det her er jo en aftale, der hæver ydelserne til udlændinge i Danmark. 63% af de familier, der nu får mere...
Men det er jo ikke kun udlændinge, der er vel også nogen, der er danskere i blandt
63% af dem, der får de her ydelser, det er udlændinge, det er en medlem, får nogen, der får integrationsydelse, men også rigtig mange, der får kontanthjælp.
Men er det ikke, en farveblind ordning, den her? Altså, der står jo ikke, at udlændinge skal have så mange penge. Der står, at dem, der er på de her ydelser, skal have nogle flere penge.
Det er korrekt. Men nu er det sådan, at dem, der er på integrationsydelsen, det er mennesker, der er kommet hertil. Og dem, der er på kontanthjælp, der er desværre også rigtig mange af dem, der er på kontanthjælp, der er indvandrere. Så det er her et brud på den stramme udlændingepolitik, vi har ført. Nu lemper man udlændingepolitikken ved at hæve ydelserne. Man gør det altså mere attraktivt at søge syg, og mindre attraktivt at tage et arbejde.
Men så er I vel glade hos de radikale, fordi det er jo også jeres politik, kan man sige.
Altså, kriteriet har jo ikke været at tildele penge til brune mennesker frem for hvide mennesker. Det her kriterium har været, at vi skal hjælpe nogle mennesker, dem der har været på de laveste ydelser ud. Og hvis der er nogen, der læser udlændingepolitik ind i det her, så er det jo, undskyld Hans Andersen, det er jo jeres egen skyld, fordi det er jer, der med en diskriminerende politik har sat nogle mennesker, nemlig udlændinge, på en særligt lav ydelse. Så det er jo jeres egen fortjeneste, at det så også er dem, der ligesom skal løftes mest i den her omgang.
Lige inden vi kommer, Hans Andersen, på, jeg vil godt lige vide, altså bare sådan, hvis man nu er sådan lidt fedtet med pengene, hvor mange penge er det egentlig, det drejer sig om?
Det skal... Jamen, der er jo forskellige satser. Ja. Jeg vil først og fremmest sige, at hvis vi radikale kunne bestemme fuldstændig, så havde vi afskaffet integrationsydelse og kontanthjælpsloft. Det var der ikke penge nok til. Der er en pulje på 300 millioner kroner. Og det betyder, at hvis man er på integrationsydelse, som er den her meget lave ydelse, så bliver der givet 700 kroner per barn. Det er skattefrit. Er man enlig på kontanthjælp, så bliver der givet 600 kroner per barn i skattefrit tilskud. Er man par på kontanthjælp, så er det 550 kroner. Dertil så er der også et særligt tilskud til dem, der er enlig, uanset hvad ydelse de måtte være på 650 kroner. Og det er jo fordi, at dem, der egentlig også har nogle særligt komplekse problemstillinger, viser alle undersøgelser.
Og her forleden dag, der havde finansministeren ude et kasseeftersyn, en anmeldt kasseeftersyn, må man næsten kalde det, og der manglede 3,5 milliarder kroner. Nu har man allerede brugt en halv milliard her, kan man sige. Det går, så der var åbenbart penge, Hans.
Jeg synes, Andersen. Det er dybt bekymrende, at nu har vi haft et kontanthjælp, der faktisk har betydet, at 40.000 børn, de nu oplever, at deres mor og far går på arbejde. Og vi synes jo, at man skal ikke gøre det mindre attraktivt at tage et arbejde. Altså, vi skal holde fast i, at det kan betale sig at arbejde i det her land, og der skal være en mærkbar forskel på at være på en overførselsindkomst og tage et job, også et job, der har en relativt lav løn, og det skal vi holde fast i. Jeg synes, det er meget kedeligt, at man nu laver et opgør, både med udlændingepolitik, men du laver sådan set også opgør med kontanthjælpsloftet.
Hans Andersen, det lyder som om, at der sidder en eller anden flygtningefamilie eller andet, og siger, hej, nu får jeg 500 kroner mere om måneden. Jeg gider fandme ikke lave noget. Altså, sådan er vi virkeligheden vel ikke.
Ja, altså, beregningerne i aftalen viser jo, og det må vi høre den radikale ordfører bekræfte, at der faktisk nu betyder, at man trækker nu. Altså, man forringer beskæftigelsen med den her aftale. Det er jo det, konklusionen er. Altså, der er nogen, der vil befinde sig længere tid på kontanthjælp og integrationsydelse, end de vil have befundet sig, før den her aftale blev indgået.
Altså, det vil jeg ikke benægte, at den måde, som vi regner på, den måde, Finansministeriet regner på, det viser sig, når man øger ydelserne, jamen så er vi også med til at sænke arbejdsudbuddet. Hvis man fuldstændig skulle gå med den teori, så skulle der jo slet ikke være nogen ydelser til nogen som helst, fordi så vil alle bare have incitament til at komme i arbejde. Og det er derfor, at jeg kommer fra et socialliberalt parti, som også understreger den sociale del. Men må jeg så ikke også bare sige, at da I indførte kontanthjælpsloftet, så har Finansministeriet jo regnet på, hvor mange kom så i beskæftigelse. Det er 450 fuldtidsbeskæftigede. Det er altså ikke alverden. Over for det står så, at kontanthjælpsloftet fik placeret 10.000 børn i fattigdom. Og det mener jeg ikke er to ting, der ligesom kan modsvare hinanden.
Men fattigdom, altså jeg synes ikke, når man er enlig forsørger med to børn på kontanthjælp, så har man 18.300 kroner efter skat om måneden. Og det mener simpelthen ikke at et tale om fattigdom. Der er sådan set råd til også, som jeg hører, at man har simpelthen ikke haft råd til at deltage i fødselsdage eller gå til fodbold, hvis man er på kontanthjælp eller barn i en familie på kontanthjælp. Der skal selvfølgelig prioriteres, når man er på kontanthjælp eller på integrationsydelse. Ingen tvivl om det, men det er jo midlertidige ydelser. Det er jo ikke noget, man skal befinde sig på i årevis. Og jeg mener bare, at det vigtigste er jo her, det er at få de her mennesker i job. Og det forringer vi sådan set ved, at I nu laver en aftale, hvor I hæver ydelserne. Det er det, vi er dybt bekymrede for, kommer til at ske.
Jamen, jeg er helt enig i, at vi skal have mennesker i job. Fordi det må være, det er det ultimative, at vi kan få forældrene tættere på arbejdsmarkedet, dels for deres egen skyld, så de kan være en del af det her fællesskab, kollegiale fællesskab på arbejdspladsen, men sådan set også for børnenes skyld, fordi man har nogle rollemodeller i forældre, der går på arbejde. Så den del er jeg helt med på. Men det må nu engang også være sådan, at når man er på de her ydelser, som forhåbentlig er midlertidige, altså integrationsydelse og kontanthjælp, jamen så skal man også bare, så skal det også bare foregå ordentligt, og der har jeg et særligt sigte på børnene, fordi det viser sig jo, at hvis man er i fattigdom, og der ved jeg godt, du ikke anerkender fattigdomsgrænsen, den var I med til at afskaffe, men vi afskaffer ikke fattigdom, vi bare afskaffer fattigdomsgrænsen, men når man er i fattigdom, så sætter der sig sine spor for børnene ind i den tid, de skal på uddannelse og på arbejdsmarkedet også.
Det er du vel enig i, Hans Andersen?
Jamen, jeg mener ikke, at hvis man har 18.300 kroner efter skat, så mener jeg sådan set, at det er klart, man skal prioritere. Men jeg mener ikke, man kan tale om fattigdom. Altså, der er stadigvæk råd til også at deltage i fødselsdagen eller i at spille fodbold. Og penge skal selvfølgelig, der skal prioriteres den ene familie. Men jeg mener bare, at vi hjælper ikke disse mennesker ved at hæve ydelserne. Vi hjælper med dem at sikre, at der er en ordentlig og mærkbar forskel på at være på overførselsindkomst og gå i job. Og vi har jo faktisk set nu igennem en periode, det er jo lykkedes nu at nedbringe antallet af mennesker på kontanthjælp. Og det er den største socialpolitiske fremskridt, der er sket i de sidste 4-5 år. Det er det, der er sket for mennesker på kontanthjælp. De er faktisk kommet i job. Og derfor er det her et skridt tilbage, og ikke et skridt frem i forhold til at hjælpe de her mennesker.
Der er lytter.
Ja, Samia Narva, den ligger til dig. Jeg tror, det er Alexander fra... Du behøver ikke tage hovedtelefonen på, jeg læser det op. Det er nemlig Alexander fra Silkeborg, Stud, Sok. Og jeg tror, at han er udtryk for noget, som mange tænker, at det, der var godt ved, at de radikale var med i alle de her forhandlinger, det var, at de røde kunne ikke få lov at bruge så mange penge, som de gerne vil. Men han skriver, radikale under forhandlinger, vi skal have penge til velfærden. Hvor skal de penge komme fra? Jeg er studerende med barn og mener, det er uansvarligt, slet ikke fair over for hårdarbejdende mennesker, at kontanthjælpsmodtagere kan få så meget som de her 18.500, eller hvad der var, som Hans Andersen lige nævnte. Skam jer, radikale. Hvad har du at sige til ham? Er det ikke rigtigt, at vi, der stemte på jer, vi plejer at kunne være sikre på, at I er de økonomiske vagthunde, når SF begynder at virkelig åbne for pengepungen?
Der, hvor jeg for alvor ville skamme mig, det var, hvis ikke at jeg var med til at give en økonomisk håndsrækning til trængte familier. Og derfor er jeg rigtig glad for den her aftale. Og det er sådan, at hvis man er på SU, så er man ressourcestærk i uddannelse, har sigte på vej ind mod arbejdsmarkedet. Og det synes jeg er værd at have for øje. Familier på ramt af kontanthjælpsloftet eller på integrationsydelse, alle undersøgelser peger på, at de har så lidt at gøre godt med. Og det er meget fint at snakke om 18.000 et eller andet for det, de ligesom får udbetalt. Men man skal også se på deres rådighedsbeløb. Hvad er det, der er tilbage, efter at de har afholdt alle deres faste udgifter? Er der nok til mad? Er der nok til receptpligtig medicin? Er der nok til nye vinterstøvler til børnene? Og det er der bare ikke altid.
Men der er jo så også masser af andre mennesker, som går til, som går på arbejde 37 timer, ofte hårdt fysisk arbejde, og tjener ikke meget mere end de her ydelser. De må jo føle sig til grin. Det er jo faktum.
Jeg tror helt seriøst ikke, at der er nogen i Danmark, der har et ønske om at være på integrationsydelse. Alle må have et ønske, det sætter jeg min lid til, at være på arbejdsmarkedet. Og jeg er sådan set også helt med på, at der skal være en forskel. Altså det her, Hans Andersen siger i forhold til, at det skal kunne betale sig at gå på arbejde, det står jeg sådan set også indenfor. Det skal kunne betale sig at gå på arbejde, men det skal heller ikke være sådan, at vi fastholder laver en ny underklasse i Danmark. Det er der ikke noget tryghed i.
En sidste ting, var det så det, som de radikale ville være med til med hensyn til at sætte nogle penge til de her fattige familier? Eller kan vi regne med, at de radikale deltager i yderligere tiltag sammen med Enhedslisten og SF? Og fordi der er jo ikke en grænse for, hvad de vil hæve.
Vi har lavet et helt katalog af ting, som vi gerne vil være med til, og hvor Enhedslisten og SF og Socialdemokratiet har tilsluttet sig. Det er forståelsespapiret, jeg taler om her. Ikke? Der skal sættes penge af til den grønne omstilling, til minimumsnormeringer, men vi er der sådan set også, når der skal hentes finansiering. Fordi vi går jo ikke ind for den her differentierede pensionsaftale, for eksempel.
Var det et ja til det, jeg spurgte om I vil bruge flere penge på at hæve ydelserne?
Altså, du sagde jo, du var glad for, at kontanthjælpsloftet skal afskaffes. Det er jo ellers noget, Hans Andersen sidder og
lille smule bekymret for.
Ja, lille, meget bekymret for. Jamen, jeg tror bare, at det her det er første skridt. Altså, nu er der jo nedsat en kommission, der skal kigge på det her. Og jeg gætter på, at kommissionen kommer ikke tilbage med forslag om at sætte ydelserne ned. Jeg tror måske mere modsat, ikke, at ydelserne bliver foreslået sat op.
Det skal lige høre sig have svar på.
Jamen, det er helt rigtigt formuleret. Jeg vil også sige, at det her det er første skridt. Fordi I hørte mig også godt sige, at kontanthjælpsloftet skulle allerhelst afskaffes. Integrationsydelsen skal allerhelst afskaffes. Så det kommer også til at være min og Radikales indgang til den her ydelseskommission.
Og så vil det betyde,
det skal vi ikke have i Danmark.
Og så vil det bare betyde, så kan det altså ikke længere betale sig at gå på arbejde.
Og det skulle vi gerne kunne.
Ja, tusind tak skal I have, Samira Nawa fra De Radikale, ny beskæftigelses ordfører for De Radikale, og Hans Andersen, er du ikke kaldt dig gammel beskæftigelsesforum, men i overvis. Tusind tak skal I have.
That's what they want, to force us to beg, to force us to beg for yet another pointless delay. If that happens, all the progress that we have been making will have been for nothing. Yesterday, Mr. Speaker, a deal was published. A bill that the Leader of the Opposition has spent all summer working on. And this is not a bill in any normal sense of the word. It is without precedent in our history. It is a bill that, if passed, would force me to go to Brussels and beg an extension. It would force me to accept the terms offered. It would destroy any chance of negotiation for a new deal. It would destroy it. And indeed, it would enable our friends in Brussels to dictate the terms of the negotiation. That's what it does. There is only one way, Mr. Speaker, to describe this deal. It is Jeremy Corbyn's surrender bill. That's what it is. It means running up the white flag. The bill's shameful. It means running up the white flag. And I want to make clear to everybody in this House, there are no circumstances in which I will ever accept anything like it. I will never surrender the control of our negotiations in the way the Leader of the Opposition is demanding.
Ja, ja. No surrender. Det vi lige hører her var en bid af den til tider meget ophidset debat i Underhuset i London i går aftes, der mundede ud i fire store afstemningsnederlag til premierminister Boris Johnson, der nu har han har kvitteret med at eksplodere over 20 af sine egne partifæller, to tidligere finansminister. Og er meget langt fra at have flertal bag sin politik, der jo gik ud på at gennemføre Brexit med eller uden en aftale den 31. oktober. Nu har vi så en telefon igennem til Berlingskes Poul Høj, som er i England. Poul, er du med os?
Det kan jeg love jer for. Det er jo rart at høre, at han er konsistent, altså Boris Johnson. Han holder simpelthen en 100% score i antal nederlag i forhold til antal afstemninger i parlamentet, og det er da forklaret.
Ja, det vil sige sejre 0, uafgjort 0, og ja. Nederlag 4. Ja.
Korrekt. 100% score.
Det er simpelthen imponerende. Hvad er der standard dinge, skulle lige til at sige? Hvad er tingens tilstand i Westminster lige pt? Fordi jeg kan se, der altså i går, der ville han jo have et nyvalg udskrevet, og det fik han så heller ikke igennem.
Nej, altså der, hvor jeg synes, den er, hvis man sådan helt overordnet skal se på, det er, at det har været en helt enestående derut for Boris Johnson og på rekordtid. Jeg tog på ferie i sidste uge, og jeg tænkte, når jeg kommer tilbage, så er det her nok overstået. På det tidspunkt, der kørte han simpelthen på, han var kongen af solskin, uendelige horisonter, han kunne det hele, og han havde den her idé om, at Brexit bare krævede en lille smule, som han udtrykte, the force of personality, altså en personlig karisma eller en styrke, så skulle den nok blive gennemført.
Ja, jeg var med altså på holdet.
Hvad siger du?
Ja, jeg var ved at blive fascineret af ham og være med på holdet, det må jeg indrømme.
Jamen, det var jo svært andet, og han oplevede et utroligt medløb i medierne, ikke bare her, men så tog han til Berlin, og han charmerede Merkel, han sagde noget på tysk, ikke? Wir schaffen das, eller S. Og han tog til Paris, han tog til Biarritz, så det gik jo rigtig godt. Og så en uge senere, så er vi her, ikke? Han har fået et læsterligt nederlag i parlamentet. De har simpelthen afsløret hans bluff. Han havde ikke noget. Han førte ikke nogen forhandlinger med EU. Der var overhovedet ikke noget at have det i. Han forsøgte bare at spille det her spil, hvor han vil køre et hårdt Brexit helt op til deadline, og så skal EU blive bange, og så skal det give ham, hvad han beder om. Og også personligt, der er glansen gået af ham. Altså sådan, som han er optrådt i parlamentet. Altså før det her, der var han sådan en fadbamse, en hyggebørge, en gesand for at gå på mod og en sjov bemærkning. Men han har vist sig mere som sådan et forkælet barn, der ikke får sin vilje i de seneste par dage. Som I nævnte, han har smidt 21 veteraner ud. 2 tidligere finansminister, 8 tidligere kabinetsminister. Winston Churchills barnbarn. Og det svarer jo til, at Jacob Ellemann smider Claus Hjort, Christian Jensen og sin egen far ud af partiet. Og i debatten så råber i parlamentet, altså den måde, som han fører sig på, han råber simpelthen så højt, så en af Labours ledere mindede ham om i går, at sidste gang han råbte så højt, der blev politiet tilkaldt. Og det var en hensyn til husbetjagt, i forsommeren.
Paul Høj, det jeg har hørt her til morgen, det var, at det, der ser ud, som det hedder, fra Downing Street nummer 10, det var, at til trods for, at han alt gik imod ham, og han ikke kan få det valg, han ønsker sig, så er han begyndt at føre valgkamp, og han skal kunne hjælpe mig op i din afdeling af Storbritannien, nemlig i Yorkshire, og føre valgkamp i dag. Altså, er manden fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde, eller hvad?
Altså, det er vel en Trump. Nu skal han ud til det rigtige folk. Men det er igen værd at bemærke, og det er jo egentlig utroligt. Altså, vi sidder her som relativt nøgterne i jagt her. Det må vi da trods alt sige sig være, fordi vi har jo ikke rigtig nogen aktier i det her foretagende. Vi er jo ikke briter.
Ikke nu.
Og vi ser på... Nej. De vil heller ikke have os, tror jeg, efter det her, hvis det bliver ved. Og så ser vi på, hvad der foregår i parlamentet. Vi oplever, hvordan han lider de her nederlag. Og så kommer 4 aviserne ud her i morges. Daily Mail, Telegraph, Express og sådan. Og de har gjort til et stort nederlag for Labour og Corbyn. The most dangerous chicken in Britain, eller noget i den retning, skriver sådan. Og så med en eller anden primitiv collage med et kylling og Corbyn på forsiden.
Og en klorinkylling, som han blev...
Og det er bare for at understrege, at dele af pressen er partipolitisk meget... Så de har en partipolitisk presse i Storbritannien. Det man...
Simpelthen. Altså, det svarer jo til, at BT og Ekstrabladet kom ud i sidste uge og mente, at de går rigtig godt for Lars Løkke. Og så derfor kan man sige, at han er måske uden for pædagogisk rækkevidde, men han har også det her medløb. Så når Downing Street siger, nu vil vi udføre valgkamp, nu tager vi den her sag til folket, så oplever han et automatisk medløb, som kan være en lille smule... Hypnotisk.
Må jeg prøve at være sådan en djævelens advokat her og sige, jamen, jo, men altså, har parlamentet ikke undergravet hans forhandlingsposition? Fordi nu havde han jo de der grumme europæere i sin hule hånd. Han var presset til dem, han pressede dem i bund med og de var simpelthen desperate efter at få en aftale. Altså hele præmissen i Storbritannien har man indtryk af. Selv blandt dem, der er tilhængere af, at man bliver i EU, det er, at EU er desperate efter at få en aftale. Og nu har man ligesom trukket tæppet væk fra, at han ligesom kunne køre det der chicken-spil. Hans forhandlingsposition blev undergravet, og derfor så må, så er det hele den der brede koalition, blandt andet hans egne, som må bære ansvaret, og nu har han kyldet dem ud. Altså, hvor meget er der i det?
Altså, nu er jeg ikke EU- eller Bruxelles-korrespondent, men sådan som jeg hører tonerne fra EU, ja, så er man interesseret i at få en aftale, men der er kun én ting, som man i hvert fald er mere interesseret i, det er, at man ikke får undergravet det indre marked, og at der ikke kommer sådan en friløber eller frikøber her, som Storbritannien og kører med på frihjul på et medlemskab. Så det skal man være sikker på, at man vil heller ikke undergrave Irland, som trods alt forbliver medlem af EU, og det er vigtigt, tror jeg. Og med hensyn til forhandlingerne, jamen det er for så vidt et godt argument, men man kan jo også omvendt sige, parlamentet har jo også en aktie i det her. Det han leger med, det han gambler med og spiller med, det er et hårdt Brexit. Han har ikke nogen detaljeret plan for, hvordan han skal opnå en aftale med EU. Han har ikke nogen plan for, hvordan han skal opnå.
Den er jo hemmelig, Paul.
Jamen, den er hemmelig, og det har den er jo bare ikke så hemmelig, fordi Daily Telegraph har jo afsløret det, og det har Daily Mail også. De har jo beskrevet, hvordan det simpelthen er bluff. Det er baseret på spin, han siger. Den kører vi lige til inden. Der er ikke nogen plan. Der er ikke nogen forhandlinger med EU. Der er ikke nogen plan i forhold til parlamentet. Vi vil bare køre den lige op til deadline, og så bliver EU bange, og så får vi vores vilje. Problemet er jo bare, at der er mange, der ikke bryder sig om det her i parlamentet. Det kan man jo ikke rigtig, synes jeg, skose dem for at have en en vis aktie i at sige, det her, det er vi ikke interesseret i for vores vælgere eller for vores virksomheder. Vi er interesseret i, at vi kommer ud, ikke på ryg og albuer, men med nogenlunde fornuftig løsning.
Det er tynd med jo.
Men Poul Høj, altså nu er vi alle sammen på jagt efter Boris Johnson. Jeg synes jo, manden trods alt, midt i de der ophidede debatter, har en pointe i, når han siger, at der var en folkeafstemning Sankt Hans aften 2016, hvor et flertal, og han kalder det godt nok overwhelmingly, så vildt er det jo heller ikke, 52 eller lidt over 17 millioner, stemte sig ud. Og det har man så i 3 år hørt, at de anede, til de vidste ikke, hvad de gjorde. Altså, det er jo også en mærkelig måde, som folk vil ud af det der. Og det, altså, er der ingen, der har lyst til at give det mere? Og kan det her ikke ende med os, at altså, nu gætter vi ude i det helt vanvittige, men på et eller andet tidspunkt kommer der jo et parlamentsvalg. Om det, det bliver så ikke den 15. tirsdag, som han gerne ville have, og måske bliver det efter november, og måske er de ikke kommet ud, men det ender jo med, at for eksempel så nogen som Nigel Farage Brexit Party kommer ind i det parlament, de ellers aldrig har kunnet komme ind i før, og man så ender med at have et parlament, der er sammensat så vanvittigt, at man simpelthen ingen vejen kan komme, og man så simpelthen, vi skal til at høre om, at Storbritannien beder om udsættelse for den her beslutning, altså i overvis.
Altså, hvis der kommer et parlament, der bliver mere vanvittigt end det her, så vil jeg hjem til København. Det kan jeg godt fortælle dig. Men ja, det er en pointe. Altså, jeg tror, at man skal passe på ikke at gøre det til noget religiøst at sige på den måde, at briterne har stemt sig ud af EU. Det er vi sure på, at Brexit er noget bras. For det er det ikke. Det er, hvad de har stemt for. Briterne har stemt for, at de vil have Brexit. Og det synes jeg er helt i orden, og der er ikke noget, hvad skal man sige, følelsesladet i det. Og det bør der heller ikke være for fra EU's side. Og det er, hvad de har sagt. Det er en folkeafstemning. Det eneste, der var problemet, det er, at vi aner jo ikke, hvad det er, de har stemt for. Der blev sagt i valgkampen, som jo også bekørte Dominic Cummings, den der kuliskæl, som styrer begivenhederne i øjeblikket for Boris Johnson. Der blev jo sagt mange ting. Der blev sagt, vi vil selvfølgelig have en aftale. Vi vil selvfølgelig være i det indre marked. Vi skal have en eller anden form for fri bevægelighed. Der skal ikke være grænser. Ja, der skal være frihandel over grænserne. Det var, hvad der blev lovet dengang. Og vi ville selvfølgelig ikke betale noget til EU. Altså, der var utrolig mange løfter, og så gik det hele på take-back-control. Det var, hvad det handlede om, og det stemte man for, take-back-control. Men hvad ligger der i det slogan?
Jo, men det ved jeg.
Det er en hård Brexit, at vi skal ud på rykker og albuer.
Så, Poul Høj, altså, jeg er da også blevet snydt ved adskillige valgkampe om, hvad jeg skulle stemme for, så stemte jeg for noget, og så endte det med at gå anderledes. Og vi er blevet truet til, jeg ved ikke, hvor mange gange i vores danske afstemning om EU-spørgsmål til, altså, hvis ikke vi stemte ind for euroen, så ville vi få masse arbejdsløshed med. Og det viser sig jo hver gang, altså, og det er ikke så drastiske beslutninger, som det Brexit er, altså forlade EU, men det viser sig jo, at forudsigelserne, uanset hvilken side man er på, de passer, ikke?
Det har jo ikke noget med forudsigelser at gøre. Det har jo noget at gøre med, at hvad gik den afstemning ud på, Steno? Altså det, du taler om,
ud
det
eller
er en klar afstemning.
Blive?
Jamen, ud af EU, det er korrekt, men ud på hvilken måde? Fortsat medlemskab, for eksempel af det indre marked, fortsat medlemskab af en 12-union, en Norge-løsning, eller skal vi helt derude, hvor vi, man er Ukraine? Altså, hvad er det, briterne stemte ja til? Og man har så valgt den mest ekstreme version med Boris Johnson og sige, at det skal være et benhårdt Brexit. Og så kan man sige, at der ligger nogle forudsigelser. Dem kan man tro på eller lade være. Men der er jo mange i den her debat, der tror på det. Det gør erhvervslivet også. Der er også en grund til, at pundet er faldet, som det er faldet.
Det er korrekt. Men så har jeg også tænkt på, at mange af dem, som jeg har set nogle interviews med, og også når man ser nogle af de, for eksempel Labour MP's, som står for deres constituency, som har stemt for Leave, de vakler jo rundt om, hvad fanden de egentlig skal mene, fordi deres vælger har måske nok stemt for, at de bare ville ud, uden at vide, hvad det indebar. Men det har de altså gjort, og der er der stadigvæk mange, der gerne vil ud, uanset hvad.
Ja, og det vil jo så også blive afprøvet ved et valg. Det er der jo ikke tvivl om. Det vil blive et valg, der kommer til at handle om, selvom Boris Johnson sikkert gerne vil have det til at handle om nogle af de løfter, han har afgivet, for eksempel 20.000 flere politifolk, nye investeringer i sundhedssektoren osv., så vil det jo i høj grad blive et valg, som vil blive for og imod Brexit. Og så vil det jo på den måde blive afgjort. Altså det er jo lykken ved, at der kommer det parlamentsvalg, om vi vil lege, uanset hvem der kommer ind og lege. På en eller anden måde vil det jo formentlig blive afgjort.
Hvad kan redde Boris Johnson?
Det kan Jeremy Corbyn. Altså Jeremy Corbyn, han er stort set i den britiske offentlighed lige så populær som klamydia. Altså der var en meningsmåling i dag, hvor det var mellem 15-18%, der mente, at han var nogenlunde efter til at være premierminister. Og de er jo kun formentlig halvdelen af de antal stemmer, som selv Labour vil få. Altså briterne mener ikke, at han kan være premierminister. Det kan redde Boris Johnson, når det kommer til sådan en valgkamp.
Okay, det vil sige, at briterne de skal så til et valg, hvor de har muligheden mellem at vælge mellem Boris Johnson og Jeremy Corbyn. Der er ikke en tredje vej overhovedet.
Jo, det er der, og jeg sad faktisk lige og studerede her, inden vi talte sammen. Der er kommet sådan en ny måling, en sammenkøring af alle opinionsmålinger over 9 år. Og lige man bare kan se, der er sket siden 2017, det er, at de to store partier, Labour og Konservativ, er faldet utroligt. De konservative fik dengang godt 42%, Labour fik 40. Labour er nu under 30. De konservative ligger og roder omkring 32, altså 10 point under, hvad de fik dengang. Til gengæld er liberaldemokraterne steget dramatisk. De er nu oppe på omkring, de fik 7% dengang, nu er de oppe på et sted mellem 18-20% af stemmerne. Så det er den tredje mulighed, og man kan jo godt se de der kredse. Vi har jo sådan noget flertalsvalg i enkeltmandskredse herovre. Og det betyder jo, hvis du får for eksempel de konservative, der bliver presset i en enkelt kreds, de bliver presset fra højre af Brexit-partiet, de bliver måske presset fra venstre af deres egne folk. De har smidt 21 veteraner ud, altså tidligere finansminister, den længst siddende parlamentariker. Hvis de opstiller som uafhængige konservative, så vil de blive presset også fra venstre af dem, altså fra begge sider. Og så kan en liberal demokrat jo meget nemt gå ind og vinde i de pågældende kredse. Så på den måde er der en tredje vej.
Men det bliver jo et, hvis man abonnerer på det der scenarie, så bliver det jo ikke ligefrem, fordi der bliver skabt klarhed. Altså i sådan eventuelt nyt parlament. Altså det er der jo ikke meget at tyde på.
Nej. Det er ikke på den måde, altså. Fordi i øjeblikket, liberaldemokraterne ligger på de der 18-20. Konservative ser ud til at vinde, men vil blive presset af Brexit Party, hvis de stiller op i det omfang, som de siger, de vil stille op. Labour, det ser ikke for godt ud i øjeblikket. Så hvis der skal være en regering uden at blive konservative, så vil det formentlig blive en koalitionsregering, baseret på liberaldemokraterne, som ikke vil have Corbyn som premierminister, og de skotske nationalister, SNP, som ser ud til at få et rigtig, rigtig godt valg og stort set udrydde de konservative deroppe.
Ja, det bliver ualmindeligt indviklet, men hvad tror du? Altså, og du ved godt, vi er ude i det her gætteri, men hvad har Boris Johnson tænkt sig at gøre her de næste par dage efter at blive stemt ned? Og det er jo noget, han skal snakke med Dominic Cummings om, hans rådgiver, som du har skrevet en glimrende artikel om i Berlingske i dag, som jeg kun kan anbefale at læse, hvis man vil vide lidt om, hvordan man bedriver politik, når det kun er et spil. Altså, hvad er hans plan nu?
Dominic Cummings, altså de problemet eller sagen er med ham, at det er simpelthen ikke godt at vide. Altså fordi han bruger alle tricks, der er i posen. Han bruger alle bandord, man overhovedet kan finde på. Og så buller han bare løs. Altså han bliver jo kaldt, han blev flere gange i parlamentet i går, blev han kaldt en bullyboy. Altså en fyr, der bøller sig frem. Og det, de for eksempel arbejder på i øjeblikket, det er nogle scenarier. Nu har man pålagt dem, at inden den 31. oktober skal de søge en udsættelse, hvis ikke de får en aftale med EU. Nu er de ved at forsøge at finde nogle scenarier, hvor de kan komme udenom det. Altså hvor han kan træde tilbage som premierminister, så han ikke skal gå ned og gøre det. Eller hvor de kan sige, det er vist ikke helt noget, som loven er vist opfylder, hvis ikke alle de formelle krav, så derfor behøver jeg ikke gøre det. Altså man forsøger at bruge alle de tricks, der er i bogen, og som der kunne kan være træ i bogen, fordi det er et land uden en forfatning. Så all bets are off, som de siger herovre, det er simpelthen ikke godt at vide, hvad de kan finde på.
Altså det nærmeste, at landet har en forfatning, det er Mr. Speaker John Bercow, der afgør det.
Og det vil være det sidste, vi hører, når verden går under det er order. Det vil simpelthen sidde i baghjernen på os efter det her.
Tror du, Poul Høj, når alt det her, ja, man tør næsten ikke tænke, om det nogensinde slutter det her, fordi det er jo sådan en soap opera, der bare fortsætter, og selv det i sig selv en kliché, og lave den iagttagelse. Men tror du, at man på, når man har 10 år, og kigger tilbage på det her, siger, det var her, vi begyndte at sætte et arbejde i gang med at få en ny forfatning, klare spilleregler, afskaffe de der tossede afstemningsregler, modernisere hele parlamentet, alle de der tossede idéer med at nedskrive lov på forskin, og det har man så en hel... altså, de har en nedskæringspolitik i Storbritannien i mange år. Her var der et sted, hvor man kunne effektivisere. Og altså, alle de der ting, tror du på, at man... Og afskaffe alle de der lifetime peers oppe i House of Lords, der har snakket til klokken 3:30 i nat for at, hvad skal man sige, prøve på at trække tiden ud. Det lykkedes så ikke for dem, men altså, tror du på det?
Det kræver jo en generationel forandring, tror jeg. Altså ligesom i USA, hvor der er lavet, hvor nogle demografer har regnet frem til, at i det her det over på det her det tidspunkt, så er der simpelthen kommet en forandring, fordi vi gamle og halvgamle, vi uddør, eller kan slet ikke finde ud af at stemme mere, og de unge tager over, og de kommer med et andet norm og værdisæt. Og det samme tror jeg måske kan være tilfældet herover. Det eneste, man kan sige, det er, at den britiske model med gedeskin, og du ved, de skal ind på hest for at kunne stemme om aftenen, den har jo været vedholdende gennem alle mulige kriser. Altså landet var ved at gå på bagdelen i 70'erne, måtte hjælpes ud af IMF. De var virkelig sølle tider, om der skulle rationering på olie og gas, altså krise, the winter of discontent. Selv på det tidspunkt stod man det her igennem. Så briterne, der er en utrolig vedholdenhed med de her gamle, mærkelige ting. Men det kan da også bedrive så vidt og så langt ud, og det kan jo blandt andet afhænge af, hvad Dominic Cummings har bistriks i posen, at man siger, det her går jo ikke. Altså for eksempel, mens vi taler, så er der en højesteretssag i gang, hvor højesteret skal afgøre, om Boris Johnson fra på mandag må ophæve og hjemsende parlamentet. Og da man oplever det samme som i USA, hvor domstolene mere og mere kommer til at spille en rolle som opmand. Og på et eller andet tidspunkt kunne det jo godt være, at man siger, det her, det dur altså ikke. Vi kan ikke have et system, hvor det er domstolen, der hele tiden skal ind og afgøre, hvordan vi styrer det her land. Vi må have et regelsæt og et moderne sæt.
Poul, jeg kan ikke lade være med at sige, når jeg hører dig sige det her, at det folk, der virkelig er i stand til at klare en nedtur af dimensioner efter et hard Brexit, så er det jo Storbritannien.
Ja. Det er rigtigt. Og det er også, jeg bor jo i York, jeg bor jo ikke i London, altså, så jeg er sådan lidt uden for de der snaksæt og kapitalsæt, ikke? Så det, jeg hører samtidig, når jeg er nede på den lokale pop og drikker en alkoholfri øl, det er jo, at folk siger til mig, vi kunne godt trænge til at skære lidt ind, og skære lidt ned. Det har vi overhovedet, det skader os ikke, og skal vi gå 10% ned i løn, jamen det er også i orden. Det kunne også godt være, at vi havde godt af det. Der er en utrolig måde at se solskin selv i gråvejr, og det passer også meget godt til vejrudsigten og sommeren herover i øvrigt.
Poul Høj, tusind tak, fordi du var med på telefonen fra York.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Golden Days hedder den her store historiefestival, som bliver skudt i gang i dag her i hovedstadsområdet. Og årets tema, det er Berlinmurens fald den 9. november 1989, altså for 30 år siden. Og jeg ved ikke, om det er tilfældigt, eller om der er et sammenfald med, at du, Otta Tiefenbøk, der er forfatter og journalist, er aktuel med bogen, der hedder På den anden side, som handler om din ungdom og opvækst i det kommunistiske Tjekkoslovakiet. Velkommen, Otta Tiefenbøk, som en del af vores lyttere sikkert godt vil kunne genkende for dine optrædener her i program om blandt andet tjekkisk politik.
Tak, tak.
Og allerførst, Otta, hvorfor har du egentlig skrevet bogen 30-års jubilæet, eller markeringen var jo et oplagt, kunne man sige?
Ja, men der er flere grunde til det. Altså for det første, ja, 30-års jubilæum, ikke? Det er oplagt selvfølgelig. Så var der naturligvis også massevis af personlige grunde. Altså fordi efterhånden i min alder, når man når i en alder, som jeg har, så er det vigtigt, at man ligesom videregiver det, man har oplevet, fordi der er mange mennesker, unge mennesker i dag, som slet ikke kan forestille sig, hvordan livet så ud dengang.
Ja, du er født i 1957, det må vi godt sige.
57, ja. Og så er der også, altså jeg har også haft nogle personlige grunde. Altså jeg synes, det er vigtigt for eksempel for min datter til at ligesom have en historie, mine historier.
Du skriver et sted i den her bog, altså et meget sjovt sted, synes jeg, det der, altså, der handler om tjekkernes måde at forholde sig både til kommunisme og til religion på, fordi at tjekkerne er det mest ateistiske folk i hele Europa. Og den her tid, vi snakker om, der hed det jo Tjekoslovakker, fordi Tjekoslovakiet og Slovakiet var én stat. Der skriver du, selv om tjekker regnes for at være Europas mest ateistiske land, har det altid været og stadig er Jesusbarnet, der giver gaver. Og du har oplevet, at kommunismen prøvede at indføre en anden form for julen.
Ja, ja. Altså, det var alt. Vi skulle jo bortudtes alt sovjetisk, altså. Og det er Fader Frost, der kommer med gaverne i juletiden. Og det forsøgte selvfølgelig kommunisterne at indoktrinere os med. Så det vil sige, at der var virkelig sådan rimelig gavmilde arrangementer, hvor Fader Frost kom med gaver og sådan noget. Og som vis formål var at ligesom ændre på vores egne traditioner. Altså det der med, at det er Jesu barnet, der kommer med gaver. Jeg tror ikke, man skal lægge så meget religiøst i det. Sådan er det bare, det er traditionen i Tjekkiet.
Og så også, der er det nisserne, ikke? Altså, men dem har man altså ikke i Tjekkiet.
Nej, det kender man ikke noget til, nej.
Men det havde jo ellers været mere, bedre til ateismen, men det er jo så bare en ting, noget af det, du har oplevet, det der med, at man prøver at skabe en kommunistisk kultur, og det har jo ikke rigtig været nogen stor succes ret mange steder.
Nej, det har tværtimod været rimelig uheldigt, altså, fordi det resulterede faktisk i større modstand, end det gavnede noget.
Og det er en af de der ting, som jeg også kan huske fra den her tid, at der også jeg snakket med en anden tjekke, som kan dansk, der hedder František Frølich, som jo er oversætter af dansk litteratur til tjekke. Og så talte vi med om det der med, at det som tjekkerne gør, det er sådan dannet og belæst folk. Det var det, dengang det var kommunistisk, fordi der var ikke andet end klassikere, man kunne læse. Og så sad man i sporvognen og læste klassikere, og så falder muren, og så bliver de lige så bøvede som alle os andre.
Ja.
Men har du også læst de store klassikere i sporvognen?
Selvfølgelig har jeg det. Altså, der var ikke andre muligheder, og nu har jeg altid været ret meget interesseret i litteratur. Og når der ikke er så mange andre muligheder, selvfølgelig, jeg beskriver også i bogen, at der var forbudt litteratur, hvordan den blev udbredt og så videre. Men altså, ellers, så er det klassikere, og så jeg har læst de fleste store klassikere, og man opdager faktisk, at det er jo de samme moralske dilemmaer, bøgerne og romanene handler om, så man kunne faktisk også hente ret meget der.
Dengang, hvis man siger, før muren faldt, og i din ungdom der, altså, vidste man, at de forbrugsmulighederne, de var meget anderledes i forhold til, hvad de var over i, Østrig eller Tyskland og sådan noget. Er det noget, der kommer sådan langsomt, eller hvad? Er det noget, der sådan, man føler, man går glip af noget, eller hvad? Er det sådan en følelse, man har?
Altså, det havde man dengang, altså. Jeg vil sige, altså, fordi hovedparten af den tjekoslovakiske befolkning havde ikke været i Vesteuropa. Og derfor var der sådan nogle lidt indimellem lidt naive forestillinger om, hvordan livet er på den anden side. Altså det blev lidt idealiseret. Altså man talte eksempelvis, man kan købe jordbær hele året rundt. Altså det var sådan noget, som man gik op i, altså, fordi det kunne man altså ikke i vores land. Så det var sådan, der var sådan lidt, lidt for store forestillinger om, at alt var bare skønt på den anden side.
En af de ting, som jeg bemærkede i, det var, at du skrev, at det, I kunne få en gang imellem, det var kubanske appelsiner, og de udmærkede sig ved ikke at smage godt. Hvordan smager kubanske appelsiner?
Når man sejler lidt med over Atlanterhavet, så smager det ikke engang godt.
Ja, det er jo svært at forklare i radio, men jeg er virkelig, virkelig nysgerrig på, hvordan en dårlig kubansk appelsin smager.
Det var, altså man kunne ikke sådan, for de var hårde at bide i, der var for lidt saft, de var ikke saftige, og man kunne ikke tygge det. Man blev nødt til at suge saften ud, og så spytte det ud, altså, de var meget.
Så det vil sige, altså,
selvom man er kommunist, så bliver, altså, så bliver appelsiner bare automatisk dårlige. Det lyder jo ligesom sådan en historie om, at man sagde, at det altid var gråvejr på, på den side af muren, hvor du voksede op.
Men er grunden til de appelsiner, det var, fordi altså, man havde, landet havde ikke så meget vestligt valuta, så det var prioriteringsspørgsmål. Derfor valgte man at importere kubanske appelsiner, hvor man alligevel eksporterede en del varer til, så fik man det sikkert i bytte eller sådan noget.
Så er der også et stort afsnit om uddannelsessystemet, og altså, jeg ved, at det er første gang, vi har en uddannet lokomotivfører siddende her i studiet. Altså, og det er jo en meget klassisk historie om, hvordan systemet fungerede dengang med, at hvis man ikke havde den rigtige arbejderbaggrund, så var alle de her frie uddannelser, de var ikke sådan bare lige til at komme ind på, der blev man dirigeret. Prøv lige at forklare lidt, hvorfor du endte med at blive lokomotivfører, for det er jo ikke, fordi du var meget vild med at køre med tog.
Nej, overhovedet ikke. Altså, det var en tilfældighed, altså, fordi mine forældre var ikke aktive i Kommunistpartiet. Og det betød altså en del for at kunne komme videre på en videregående uddannelse. Og det resulterede i, at jeg ikke kunne komme i gymnasiet. Altså, jeg kunne ikke. Jeg blev simpelthen ikke optaget og afvist, og jeg forsøgte endda to gange, fordi første gang så arrangerede mine forældre, at jeg kunne gå 9. klasse om, og der skulle jeg bare have virkelig super god karakter og det hele, og det fik jeg også. Men alligevel blev jeg ikke optaget. Og så gjorde man det, altså dengang der fungerede alt ved hjælp af bekendte. Altså nogen, der kendte nogen, som kunne hjælpe. Og så havnede jeg på en sådan transportskole, det vil sige sådan et gymnasium med en afsluttet teknisk uddannelse som lokofører.
Altså, inden vi når det, altså, vi taler om det socialistiske land, som jo skulle give alle muligheder, uanset hvem man var, og sådan noget fri uddannelse og sådan noget. Og så siger du, at du havde karakterer, men du kunne ikke komme i gymnasiet.
Ja, det, sådan, det var vilkårene.
Hvorfor? Altså.
Jamen, fordi det vigtigste, det var ens politiske tilhørsforhold.
Okay, og så var der måske også, var du for borgerlig? Havde du borgerlig baggrund, eller var du ikke, hvad skal man sige, proletar? Hvad havde det noget med det at gøre?
Jamen, altså, min far nægtede at blive medlem af Kommunistpartiet. Han har ikke ligesom kæmpet imod regimet, men han har i flere omgange blev han ligesom opfordret på hans arbejde. Min far var økonom og opfordret til at blive medlem af partiet. Og det vil han altså ikke. Og jeg kan huske mine forældres diskussioner, hvor min mor sagde, gør det, fordi dine sønner får det nemmere i livet. Men det vil han altså ikke. Der lå hans grænse. Velvidende, at det for det første var en stopper for hans fremgang og for os og hans sønner.
Jeg tror, der er nogle lyttere, der sidder og tænker på at tage Tiefenbøk. Hvordan endte du så på den her side af jerntæppet? Fordi det gjorde du. Og det vil jeg så sige, det springer vi lidt over, fordi det er en personlig historie, men det er selvfølgelig en kærlighedshistorie.
Ja.
Og den har ført mange over den mur og gennem pigtråden. Og de fleste af jer, der slap ud, var mange gange var det den vej. Men det kan man læse meget mere om, hvis man læser hele bogen. Men jeg synes faktisk, der er også nogle ting, du nu faktisk nævner om det at bo i det system, og det vi snakker om, altså du er født i 57, du går i skole i 60'erne, det er 70'erne, og lige ind til begyndelsen af 80'erne, du kender den virkelighed, der er der. Og det er jo vidunderligt at tænke på, at der officielt var en arbejdsuge på 42,5 time. Det er jo, når man tænker på, at det var en arbejderstat, så var det jo en ret lange arbejdsdag, men det gjorde ikke så meget, vel?
Nej, fordi folk arbejdede ikke de timer. Altså, de fleste steder, man havde sådan et rimeligt afslappet forhold til sin arbejdstid. Altså, sådan noget at ordne personlige, private sager i arbejdstiden, det var ganske normalt. Og jamen, folk kunne mødes senere og alt sådan noget. Så det tog man rimeligt afslappet sådan noget.
Det er jo det, hvor man har den her, altså det var måske en del af Østblokkens allerstørste problemer, man havde utrolig lav produktivitet. Ikke?
Det havde man, og det var jo rimelig trist i sådan et land som Tjekkoslovakiet, som var et af de mest industrialiserede lande før krigen, og et økonomisk rigt land, ikke? Altså, hvor det hele blev kørt i sænk, simpelthen. Ja.
Og det vil sige, altså man har den gamle vittighed om, at systemet, de lader som om, at de betaler os, og vi lader som om, vi arbejder.
Ja.
Det kan man
sige det? Det var noget, man sagde dengang, ja.
Men jeg så engang en østtysk, eller ikke en, men det var en tysk film, der handlede om en gruppe unge mennesker, som voksede op i DDR-tiden, der hedder Sonnenallee. Og der slutter den der, eller den starter med, at en af de unge mennesker siger, ja, min ungdom var i DDR, men det var trods alt min bedste ungdom. Sådan har du vel egentlig også haft det, fordi menneskeligt kunne det vel et eller andet særligt at leve i et system, hvor man vidste, at der var folk, der angav. Du er også selv blevet tilbudt at blive stikker, ja. Som det er, ikke? At der var også noget godt ved det.
Det var der helt afgjort. Altså, der var mange gode ting. Altså, hvis man ser bort fra al den undertrykkelse, der fandt sted, altså, så havde livet sine værdier, ligesom det har alle andre steder. Altså, hvis jeg skal nævne noget, så var der utrolig stor nærhed. Altså, sådan, fordi man... Min opvækst, altså jeg har haft virkelig en lykkelig barndom, altså muligvis var det også fordi mulighederne for karriere var begrænsede. Derfor var familierne sådan samlet, altså virkelig som kernefamilier. En anden ting, det er, at altså nu var jeg selv musiker, så man havde på forhånd opgivet en kommerciel succes, fordi det var myndighederne, der styrede. Så det havde man ingen, hvad skal man sige, forhåbninger om. Man spillede musik, fordi man gerne ville spille musik, og det styrkede kreativiteten.
Så tænker jeg på, at du har jo også kendt mange i dine egne årgange og haft kammerater. Der var også nogen, der tænkte, jeg melder mig sgu ind i partiet, fordi så kan det være, at vi kan få noget bedre gear at spille på, og så laver vi nogle sange, der handler lidt om, at socialismen er rigtig, rigtig fed, og sådan noget, og så får man nogle gode jobs, og altså, hvordan har du det med dem, der valgte at sige, jeg går med, fordi det var der jo mange, der gjorde, for ellers så ville det jo være gået helt, helt galt, og der gik jo lang tid med de her systemer, før folk fik dem til at falde, ikke?
Jo, sådan nogle typer var der selvfølgelig, naturligvis ikke kun i musik, men på alle andre områder. Jamen altså, hvordan så man på dem? Jeg vil ikke... Altså, i musikken, der tog vi det ikke seriøst. Altså, alt det, der ligesom var skabt af systemet, mere eller mindre alt, blev ikke regnet for noget. Altså, det... På den anden side, altså, det var et personligt valg, og man respekterede det på mange måder også, ja.
En ting, man måske kunne... Jeg er lidt nysgerrig efter, det er, den her tid her, hvordan tænker man... Du har jo stadig forbindelse til Tjekkiet, som den ene halvdel af Tjekkoslovakiet jo hedder nu, og så hvor meget fylder det i dag? Altså, der er vokset en generation op, og så videre. Hvordan tænker man tilbage på den tid? Er det sådan med nostalgi, eller er det sådan et mørkt kapitel, eller, eller er det måske et blandet billede, måske i virkeligheden, eller hvad?
Ja, men altså, jeg vil sige både og. Det kommer an på, hvad man spørger. Altså, unge mennesker i dag, de kan slet ikke forestille sig det mere. Altså, og det taler man om i Tjekkiet, at man er nødt til at videregive de erfaringer, man har til den yngre generation. Fordi de tager alt som selvfølgelig, og ligesom alle andre steder.
Jamen, hvad er det, de tager som selvfølgelig? For vi har
frihed.
Også...
Frihed, ja. Bare det er helt grundlæggende, ja. Frihed, altså...
Økonomisk og personlig frihed, politisk
ja,
frihed.
Ja, økonomisk, personlig. Altså, de kan slet ikke forestille sig, at grænserne har været hermetisk lukket, altså, at man ikke kunne komme ud. Altså, det er også lidt surrealistisk tanke i dag, ikke? Altså.
Og man kan sige, det er jo også et politisk meget splittet land, kan man sige, hvor man jo har stadigvæk et stort kommunistparti, jeg husker rimelig ureformeret kommunistparti, der stadig har omkring 15-20% stemmer og sådan noget. Ja. Altså, og så har du haft nogle meget liberale partier tidligere, som nu er udviklet til noget mere konservativt, har jeg indtryk af. Så det er sådan...
Jamen altså, der er så... lige for at afslutte det andet, ikke? Altså, der er mange ældre mennesker, som tænker tilbage med nostalgi, altså, fordi de har haft det godt, altså sådan... ældre mennesker og under kommunismen, især på landet, altså, så er livet blevet lidt hårdere i dag for mange.
Jeg skal lige høre, hvad hedder din bog? Hvor kan man købe den henne?
Den hedder På den anden side af hjernetabet.
Og udkommet på hvilket forlag?
Mit eget forlag, som hedder Mr. East forlag, okay. Og kan købes overalt i dag.
Godt.
Eller burde det kunne.
Så er det på plads.
Jamen, så er vi jo også ved at have udtømt mulighederne for denne her litterære afhøring, som det ville jo have været, hvis det var i dit gamle hjemland. Fordi det der med, at man også at man kunne handle med systemet, der er der faktisk et ret interessant kapitel om, og som et, jeg også kender fra en af mine egne gode venner der, som har ligesom blevet sendt til afhøring i Indrigsministeriet, fordi han havde forsøgt at indsmugle et nummer af levende billeder, hvor der var et billede af en lyserød kampvogn i Prag. Så der skulle ikke så meget til.
Nej, det skulle der ikke.
Vi når ikke mere i denne her udgave af Cordua og Steno, men vi vil gerne takke alle jer, der sad ude ved højttalerne og lyttede med. Jeg har nok forregnet mig lidt endnu, så vi padler sgu lige et minut tid, Cordua.
Jeg vil bare sige, altså, Otto Tiefenberg, du bor jo selv i Danmark her, og sådan, har du indtryk af, at altså, dansk ungdom, at danskerne stadig interesseret i den periode der? Altså, er det stadig, er det ved at være for langt væk, de her 30? Nu genoplever vi det lidt igen, kan man sige. Men,
jeg tror, det er, altså, det er alt for surrealistisk for unge mennesker i dag. Det er også en af grundene. Altså, det minder mig lidt om, da mine forældre fortalte mig om 2. verdenskrig. Der kunne jeg heller ikke rigtig følge med og ligesom forestille mig, hvordan det var. Og jeg tror, det er den samme situation i dag, altså at unge mennesker kan slet ikke forstå det her.
Tak skal du have, Otto Tiefenberg, fordi du kom her i dag, og tak til lytterne.
Endnu
en
gang.
Husk, I kan genhøre programmet her på Radio 24 podcast-side.
Og vi er tilbage igen i næste uge, samme tid, samme sted. Lulu Ros producerede programmet, og knapperne blev betjent af altid stabile Jens Marot.